No niin, nyt pitäisi olla nauhoitus päällä. Ja tässä meillä on nyt tämä tasa-arvoraportointi tässä muodossa. Se on siis vuodelta 2014 ja sen tekijä opetus- ja kulttuuriministeriöllä on sellainen kuin Eeva Kaunismaa, joka on virka henkilönä, virkanaisena siellä ja tehnyt sen, ja tämä on niin kuin yhteenveto niistä tuloksista, mutta sen jälkeen se syy siihen, että se on tärkeä, vaikka se ei ole aivan uusi, on se, että näin laajaa tämmöistä kartoitusta korkeakoulujen niin kuin tasa-arvotilanteesta ei ole tehty sen jälkeen. Ja toisaalta näyttää siltä, niin kuin, että nämä on, niin kuin, ne on tietysti, niin kuin, jos tarkastellaan esimerkiksi korkeakoulujen, no sekä opiskelijamääriä, mutta myös kun tarkastellaan, niin kuin varsinkin ehkä kun tarkastellaan henkilökuntaa ja henkilökunnan niin kuin sukupuolijakaumia ja määriä ja sellaisia, niin ne on suhteellisen hitaasti muuttuvia prosesseja myös. Eli suhteessa niin kuin siihen hitauteen, niin tämä 14 ei ole mitenkään kauhean vanhaa. Tässä on sitten tietoja niin kuin tämän hankkeen taustasta, jota mä en tee nyt sitten sen, käy läpi sen tarkemmin, mutta se ensimmäinen semmoinen tärkeämpi, mitä me voidaan katsoa, mä katson vielä, että mulla tulee nämä nyt oikein, niin on tämä tilasto korkeakoulujen opiskelijoista sukupuolen mukaan. Nyt mä katson, jos mä saisin tämän vielä pikkasen pienemmäksi, koska sitten se on helpompaa katsoa, kun se näkyy kokonaan tässä samanaikaisesti. Niin tässä on, ja te näette varmaan, ja teillä on siis päässyt tähän samaan niin kuin myös, jos te haluatte vaan avata sen itsellenne sieltä Moodlesta, niin te voitte tehdä niinkin. Mutta mä jaan sen nyt sitten tässä. Mutta tässä näkyy nyt, tässä on punaiset perinteisesti naiset ja siniset on miehet. Ja se, mikä tässä nyt on oleellista, on se, että me nähdään, että tässä on enemmän tai vähemmän naisenemmistöä kaikilla aloilla. Eli tässä on nyt sitten kaikki korkeakouluopiskelijat tuollaisella naisenemmistöllä. Sitten tässä on lisensiaatti ja tohtorikoulutus ja myös nämä lääkäreiden erikoiskoulutukset, eli tavallaan kaikki se, mikä menee niin kuin maisteritason yli, niin siinäkin on suurin piirtein samankokoinen naisenemmistö kuin tuossa. Sitten tässä on alempien ja ylempien, eli kandi- ja maisteritutkinnot naisenemmistöllä. Sitten tässä on ammattikorkeakoulussa niin kuin, ja aikuisten koulutus, jossa naisten enemmistö on vielä suurempi kuin mitä se on tässä. Ja sitten tässä on ammattikorkeakoulu nuorten koulutus, joka on oikeastaan se kaikkein tasaisin. Se liittyy osittain siihen, että hirveän monet tämmöiset tekniikan alan, me nähdään kohta nyt, miten nämä sukupuolijakaumat menee aloittain, mutta se, että se on näinkin tasainen tässä ammattikorkeakoulututkinnossa, niin liittyy siihen, että hirveän monet sellaiset niin kuin miesvaltaiset tekniikan alat, niin ne liittyy nimenomaan niin kuin tuohon alaan. Eli tuossa on se niin kuin, että me nähdään se opiskelijatilanne. Ja sitten me nähdään, mikä on myös mielenkiintoista niin kuin verrata nyt se, että tuossa on niin kuin yliopistolla kirjoilla olevat opiskelijat. Tässä on suoritetut korkeakoulututkinnot, koska monet ihmisethän on kirjoilla yliopistolla suorittamatta tutkintoja. Niin kuin, ja tässä me nähdään nyt sitten se, että kun me siirrytään siitä opiskelijoista näihin suoritettuun tutkintoihin, niin tämä naisten määrä niin kuin ylivoima tässä lisääntyy entisestään. Ja esimerkiksi niin kuin just tässä ammattikorkeakoulussa ja aikuisten koulutuksessa, niin nämä suoritetut tutkinnot on naisilla niin kuin yli kaksi kertaa enemmän. Ja näissä muissakin, niin kuin kai tässä kaikki yhteensäkin tilastossa, niin naiset suorittaa. Sukupuolet on lähempänä toisiaan silloin, kun me tarkastellaan opiskelijamääriä, kuin silloin, kun me tarkastellaan näitä tutkintoja määriä. Eli käytännössä tarkoittaa, että naiset suorittaa enemmän tutkintoja loppuun kuin miehet. Ootas nyt. Sitten meillä tulee tämä aloittain. Niin kun, missä me nähdään nyt sitten, tässä on nyt naisten, tämä on tehty, tämä tilasto vähän eri tavalla kuin tuo äskeinen, eli tässä on, nähdään nyt pelkästään niin kun naisten määriä ja nähdään naisten määriä prosenttiosuuksina, niin kun, eli ne miehet on sitten ne muut prosentit, mitkä ei näy tässä, ja tässä on sitten verrattu niin kuin kolme vuotta. Ja tässä nyt näkee se, että tämmöistä pientä vuosittaista vaihtelua toki on, mutta tämmöisellä niin kuin kolmen vuoden niin kuin aikajanalla, niin nämä on hyvin, hyvin stabiileja niin kuin nämä erot näissä, että ne, niin kuin, että ne saattaa nousta, niin kuin, ja nämä, se, ne erot ne saattaa nousta niin kuin moniin myös niin kuin siihen, koska valtiolliset niin kuin, kansallisella tasolla muuttuu esimerkiksi sisäänottomäärät korkeakouluihin muuttuu ja semmoiset, että siellä on eri tekijöitä, niin kuin, mut nämä on, niin kuin ne vertailut on niin pieniä, että me nähdään, että tämmöisellä, niin kuin, tai ne vaihtelut on niin pieniä, että me nähdään, että tämmöisellä kolmen vuoden syklillä niin ne pysyy aika. Ja tässä kulkee nyt sitten se 50%, niin kuin, missä niin me nähdään, että tämä humanistinen ja kasvatusala, naiset on melkein 20% tässä kulttuurialaa, ne on noin 70%. Ja sitten se niin kuin ala, mikä menee vähän alle puolet tässä nyt, on luonnontieteiden ala. Ja se, mitä luonnontieteet tässä tarkoittaa, on ennen kaikkea niin kuin fysiikkaa ja matematiikkaa. Ja tähän ei kuulu, tähän luonnontieteiden alaan ei kuulu esimerkiksi biologia, joka on niin kuin jo huomattavasti naisvaltaisempi ala kuin esimerkiksi fysiikka, että tässä luonnontieteessä on niinku se, tässä tekniikan ja liikenteen ala, ja tämä on nyt nimenomaan nämä, niinku se selitys tavallaan niille, että siellä on paljon miehiä ammattikorkeakoulussa, koska se on nimenomaan niinku tämä tekniikka ja liikenneala, joka kuuluu vahvasti siihen. Mutta se sen lisäksi, niin se, missä naiset on alle 50%, on tämän luonnontieteiden alaa, johon kuuluu esimerkiksi matematiikka ja fysiikka. Mutta sitten tässä on tämä luonnon- ja ympäristöala, johon kuuluu esimerkiksi biologia sitten, niin se on aika tasaisesti niin kuin 50-50 niin kuin miesten ja naisten välillä tässä. Mutta ja tähänhän kuuluu myös esimerkiksi niin kuin maatalous, maa- ja metsätieteellinen tiedekunta, joka Helsingin yliopistossa, joka nyt perinteisesti niin kuin siellä opiskellaan esimerkiksi niin kuin metsätieteitä, niin se on myös semmoinen suhteellisen niin kuin miesvaltainen ala. Eli mutta sitten sen lisäksi tässä on esimerkiksi biologia, joka on jo pitkään ollut suhteellisen naisvaltainen ala. No sitten tässä on matkailu, ravitsemus ja talousala, niin kuin erittäin naispainotteinen, sosiaaliterveys ja liikunta-ala, jälleen niin kuin reilusti yli 50% naisia. Sitten meillä on tämä tekniikka- ja liikenneala, missä me nähdään, että se jää, niin kuin, että tämä on sitten niin kuin huomattavasti miesvaltaisempi, naiset alle 30%. Ja sitten tässä on yhteiskuntatieteiden ja liiketalouden ja hallinnon ala, eli tässä on myös tämän kauppakorkeakoulut ja sellaiset, joka on niin kuin suhteellisen tasainen, mutta kuitenkin naiset on niin kuin yli 50%, mutta alle 60%. Mutta tämä on nyt niin kuin semmoinen tavallaan niin kuin katsaus siihen, miltä nämä näyttää opiskelijamäärien tasolla, niin kuin miten opiskelijat hakeutuu näille aloille. Ja sitten tässä oli pari muuta kuviota, niin kuin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulujen osuus, missä tavallaan katsotaan vähän yksityiskohtaisempi noita samoja numeroita, mutta mä en mene näihin osittain sen takia, että nämä värit, tämä ei ole niin helppo, mutta te voitte katsoa rauhassa itseksenne nämä muut, mutta se lähinnä ne tarkentaa niitä lukuja, mitä oli tuossa edellisessä vähän niin kuin laajemmassa katsauksessa. No niin, no sitten me siirrytään, toi on nyt se tilanne, kun me tarkastellaan opiskelijoita. Mutta sitten kun me tarkastellaan niin kuin tavallaan naisten asemaa tiedealalla ja myös naisten asemaa niin kuin yliopistoissa, niin se on tietysti hirveän oleellinen niin kuin se siirtymä sitten niin kuin siitä opiskelija tavallaan niin kuin opiskelijat. Me tiedetään nyt, että meillä on tämä niin kuin iso naisenemmistö opiskelijoiden kohdalla lähes kaikilla aloilla, mutta että mitä tapahtuu sitten tavallaan, kun me siirrytään tarkastelemaan niin sanotusti yliopistolle jääviä ihmisiä, eli tavallaan niitä ihmisiä, jotka maisteritutkinnon jälkeen jatkaa sitten niin kuin tekemällä jatko-opintoja ja myös tavallaan töitä. Ja nämä on nyt yleensäkin, kun tarkastellaan yliopiston henkilökuntaa nykytilastoissa ja nykytilanteessa, niin tämä jakautuu niin sanotusti kolmelle eri portaalle. Ja tämä ensimmäinen porras tässä on niin sanotut jatko-opiskelijat tai tohtoriväitöskirjan tekijät, ja jotka sitten on, ja tämä tarkoittaa nyt nämä määrät, ei tarkoita nyt myöskään niin kuin kaikkia väitöskirjan tekijöitä, koska niitä on niin kuin voi olla kirjoilla paljon, vaan tässä ensimmäisessä portaassa on nyt mukana niin kuin ne ihmiset, jotka tekee rahoit, niin kuin, jolla on rahaa tehdä väitöskirjoja, eli jolla on nyt joko säätiöpohjainen tai palkkapohjainen rahoitus tehdä niitä väitöskirjoja. Eli ne ihmiset, jotka on työsuhteessa yliopistoon, mutta jotka ei ole vielä, tai jonkunlaisessa työsuhteessa yliopistoon, mutta jotka ei ole vielä väitellyt, on tämä ensimmäinen porras. Tämä toinen porras on sitten niin sanottu postdoc-vaihe, eli siellä on ihmisiä, jotka on väitelleitä ja jolla on niitä niin kuin ensimmäisiä tutkimusrahoituksia sitten sen väittelyn jälkeen. Se kutsutaan suomeksi, puhutaan usein postdocista. Ja se liukuma tämän toisen vaiheen ja sitten tämän kolmannen vaiheen on vähän niin kuin, se ei ole mitenkään absoluuttinen, missä vaiheessa siinä sitten siirrytään. Mutta tämä kolmas, se tyypillinen, ja varsinkin jos me tarkastellaan niin kuin yliopiston tätä virkarakennetta, niin tämä kolmas porras tarkoittaa yliopiston lehtoreita, eli sellaisia, joilla on sellaisia toimia, mitä esimerkiksi mulla on, ja jotka on usein sitten aika senioritutkijoita, eli siinä on, niin kuin, saattaa olla jo niin kuin pitkä aika siitä, kun on väitellyt. Ja sitten tämä neljäs vaihe on professorit, niin kun, jotka on niin sanotut täydet professorit. Nämäkin rakenteet on pikkasen täytä, tai tässä, että jos tämä kolmas porras on tavallaan hirveän laaja, koska tähän kolmanteen portaaseen saattaa kuulua ihmisiä, niin kun, jotka on niin kuin aika lähellä tätä katosta porrasta, mutta sitten tähän kolmanteen portaaseen saattaa kuulua myös aika paljon ihmisiä, jotka on esimerkiksi pätevyydeltään niin kuin hyvin lähellä myös tätä neljättä porrasta. Ja just ehkä sen takia, että tämä on niin laaja, niin se on mielenkiintoista nähdä se, katsella sitä niin kuin sukupuolijakaumaa. No yhtäältä sen kakkos- ja kolmosportaan, mutta ehkä ennen kaikkea myös sit sen kolmas- ja nelosportaan välillä, koska se on sitten se kohta, missä me nähdään. Kuten te näette jo näistä väreistä tässä, niin voidaan nähdä niin kuin aika selkeitä eroja. Ja jos me katsotaan nyt ensin niin kuin tavallaan kaikkia aloja yhteensä, niin tässä näyttää nyt, niin kuin, siis näette nyt sen, että nämä on nyt, mitä nämä nyt sitten on, nämä täytyy olla jonkunlaisia prosenttiosuuksia myös, niin kuin vaikka ne on meitä, ne on prosenttiosuuksia, vaikka ne on merkitty nyt tässä, ei prosenteiksi, vaan tuossa nolla, eli tässä kulkee nyt sen 50 prosentin osa, ja tässä on siis kysymys naisista, ja tässä ollaan niin kuin 50% kaikissa. Eli tässä nähdään nyt niin kuin se, että kun me siellä opitaan, yksi asia, mitä tässä nähdään, on se, että kun me niiden opiskelijatilastojen kohdalla, niin kuin naiset oli yli 50% lähes koko ajan tässä, ja varsinkin ne oli yli 50% silloin, kun me tarkasteltiin kaikkia aloja yhdessä. Tässä naiset jää alle 50% niin kuin kaikilla näillä portailla. Eli tavallaan tässä tapahtuu nyt niin kuin jo siinä, siinä maisterivaiheessa, siinä kun me tavallaan katsotaan sitä, että ketkä jotka maisteriksi valmistuneeksi jää tekemään yliopistouraa, niin naisten osuus vähenee ihan tuntuvasti. Eli mennään yli 50% tähän alle 50%. Eli kun me tarkastellaan niin kuin nämä kaikki yhteensä. Se on se yksi mielenkiintoinen. Se toinen mielenkiintoinen on sitten se, mikä tässä näkyy niin kuin aika selkeästi, että naisten osuus niin kuin se on suurin tällä kolmannella portaalla. Ja se kasvaa niin kuin pikkasen tuossa koko ajan, eli tavallaan niin kuin naisten osuus on pienempi myöskin silloin, kun me katsotaan näitä, että ketkä tavallaan on niin sanotusti rahoitettuja väitöskirjan tekijöitä. Mä tuun kohta semmoiseen tilastoon, missä me nähdään vähän eri tavalla niin kuin tämä suhde näihin väitöskirjan tekijöihin, mutta tässä, niin kuin, tässä naiset on niin kuin reilusti alle, tai ei reilu, mutta on alle 50%, ja sitten se nousee pikkasen, kunnes se sitten putoaa niin kuin kunnolla sitten niin kuin alle 30% sitten, kun me siirrytään sille professoritasolle. Ja tässä on nyt sitten eroja tietysti niin kuin aloittain, eli tämä on niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin paljon pienempi tässä luonnontieteet ja tekniikka-ala, sitten se on lähtökohtaisesti korkeampi niin kuin näillä sitten näillä muilla aloilla, mutta tämä professorit esimerkiksi jää niin kuin alle 50%, suhteellisen reilusti alle 50% esimerkiksi myös näillä humanististen tieteiden aloilla, jossa se naisten edustus, ja jos te vertaatte tätä sitten siihen opiskelijatilastoon, niin jossa se opiskelijat oli niin kuin reilusti enemmän. Eli siinä tapahtuu niin kuin sitä putoamista, ja se trendi on niin kuin ihan sama, niin kuin joidenkin vertailujen sisällä niin kuin trendi on sama näissä kaikissa aineissa. Nyt tässä on tietysti se niin kuin yksi asia, mikä tietysti liittyy niin kuin tähän, että tämähän on myös ehdottomasti pienin ryhmä nämä professorit, eli tavallaan tämä N, eli tämä määrä tutkittavia on tässä pienempi. Ja siinä on usein, niin kuin saattaa, että se melkein tilastollisesti, niin kuin, että jos yksi professori alalla X vaihtuu niin, että siellä on ollut mies ja se vaihtuu naiseksi, niin se melkein tilastollisesti näkyy, koska me puhutaan tavallaan, niin kuin me puhutaan aika pienistä ihmismääristä. Me puhutaan suurimmista ihmismääristä silloin, kun me puhutaan näistä muista pylväistä. Eli senkin takia nämä on niin kuin siis ne on, niin kun, että pitää olla tietoinen siitä, että nämä aineistot on monien alojen osalta, niin kun ne on aika pieniä. Mutta tietysti kun me tarkastellaan niin kun kaikki yhteensä, mikä tarkoittaa sitten myös kaikki Suomen korkeakoulut, niin kun nämä kaikki yhteensä, niin tässä nyt puhutaan lähinnä yliopistoista, koska se virkarakenne ammattikorkeakoulussa on erityyppinen. Eli tässä on mukana nyt niin kun yliopistojen henkilökunnat, mutta tältä se näyttää. Niin kun tarkastellaan tuolla erokalla. Ja sitten se, mikä havainnollistaa nyt tämän saman ilmiön tietyllä tavalla niin kun vielä enemmän, mutta niin, että tässä näkyy nyt ikään kuin sekä tavallaan ne, jotka on kirjoilla opiskelijoina tai jatko-opiskelijoina, ja sitten tässä näkyy niin kuin suoritetut tutkinnot. Ja tämä on semmoinen aika tunnetu, tätä kutsutaan saksiksi. Ja tähän samaan ilmiöön, mitä tämä kuva tässä näyttää, niin siihen viitataan myös siinä teidän tenttikirjaan. Et yksi syy siihen, että mä sen jälkeen, kun mä oon nyt puhunut vähän näistä tilastoista, niin mä tuun siirtymään sitten puhumaan vähän enemmän niin kuin nimenomaan niistä implisiittisistä ennakko-oletuksista ja tietyn tyyppisistä niin kuin siihen liittyvistä rakenteista. Niin se syy siihen on se, että siinä teidän tenttikirjassa käydään hirveän hyvin läpi. Niin kuin se on vielä vanhempi kuin tämä tilasto. Se on yksi syy siihen, että mä haluan käsitellä tätä vuoden 14 tilastoa, koska se kirja on tullut jo 05. Mutta siinä käydään aika hyvin läpi niin kuin tavallaan myös tätä tiedepoliittista keskustelua naisista korkeakoululaitoksissa. Ja tavallaan annetaan vähän sellaista taustaa niin kuin myös siihen Suomen tilanteeseen ja myös vähän kansainvälisiin trendeihin. Eli siinä käsitellään. Mä en tule nyt niin kuin ikään kuin menemään. Mä en tule puhumaan niistä asioista, mistä siellä kirjassa puhutaan, mutta mä oon, niin kuin tavallaan tarkoitus on tässä nyt täydentää. Ja tarkoitus on näyttää teille näitä tilastoja just sen takia, että se täydentää sitä, mitä siellä kirjassa käydään läpi. Ja sitten me siirrytään puhumaan semmoisista asioista, mitä siellä kirjassa ei myöskään niin kuin tarkastella. Mutta nämä on nyt sitten siis semmoiset sakset, missä kuten te näette, niin nämä linjat, tämä vihreät on naiset ja keltaiset on miehet, ne leikkaa toisiaan monella kohdalla. Ja nämä leikkaukset on, niin nämä kohdat, missä ne leikkaa, on mielenkiintoisia. Eli tässä me ollaan nyt siinä tilanteessa, mistä meillä oli niitä aikaisempia tilastoja, missä oli nämä, että niin kuin opiskelijamäärät aloittain. Ja tässä me nähdään se, että tässä niin kuin aloittaneista opiskelijoista, niin siinä on niin kuin siinä on naiset on yli 50%. Se ero tässä ei ole mikään valtava, mutta se on niin kuin semmoinen 10% niin kuin siinä 50% molemmilla puolilla. No sitten me siirrytään tutkintoihin, ja tämä on se sama ero, mikä näkyy jo niistä aikaisemmista tilastoista. Eli kun me siirrytään tutkinnoihin, niin naisten osuus kasvaa. Eli 60% niin kuin naisten niin kuin tutkinnoista on naisten suorittamia, 40% tutkinnoista on miesten suorittamia. Eli tämä oli nyt se ilmiö, että naiset valmistuivat enemmän kuin miehet. No sitten me siirrytään siihen ensimmäiseen tutkijaportaaseen, joka oli se, mitä me katsottiin tuossa äsken, niin kun, eli joka tarkoittaa nyt niitä väitöskirjan tekijöitä, jotka on jonkunlaisessa työsuhteessa yliopistoon, eli jolla on jonkunlainen väitöskirjarahoitus. No tässä ne sitten leikkaa niin, että tässä miehet on jo niin kun, ensimmäistä kertaa niin kun yli 50% naiset on sitten vastaavasti niin kun, noin tässä nyt 10, niin kun, 5% siinä alta vähän alle siinä alapuolella, suhteellisen lähellä, mutta ne leikkaa toista. No sitten me siirrytään tohtoritutkintoihin, ja se mikä tässä nyt on mielenkiintoista on se, että vaikka naisilla on vähemmän näitä tohtoritutkintorahoituksia kuin miehillä, niin naiset suorittaa hiukan enemmän näitä tohtoritutkintoja kuin miehet. Eli tavallaan tässä tämä ero on pieni, mutta naiset suorittaa enemmän tutkintoja kuin miehet. No sitten me siirrytään tälle kakkosporrataalle. Tälle väitöskirjan tekijä tai tälle niin sanotulle postdoc-väitelleille tutkijoille niin kuin ensimmäisissä työsuhteissaan tässä nyt miehet, ja tämä oli just nämä, niin kuin, mitä me nähtiin siinä aikaisemmassa, että siinä se niin kuin ykkösen, kakkonen ja kolmonen on suhteellisen tasan, eli tavallaan se on niin kuin tämä, jossa miehet oli kuitenkin vähän enemmän, ja sitten no se tutkinnot naiset suorittaa enemmän, mutta sitten heti kun me lähdetään katsoa näitä rahoituksia tokalla portaalla, niin miehet nousee vähän enemmän, naiset nousee, niin kuin miehet on edelleen tässä ei näy kauhean selkeä ero, niin kuin kakkos- ja kolmosportaalla miehet on pikkasen enemmän, ja sitten siirrytään nelosportaalle, jossa nämä sakset lähtee sitten erkanemaan niin kuin reilusti. No, tämä on nyt sitten tavallaan yhteenveto ikään kuin näistä. Tämä on hyvä sen takia, että se on näin havainnollinen, ja sitten tämä on niin kuin tavallaan se kaava, joka tässä tuo nyt sitten yhteen niin kuin ikään kuin nämä kaikki eri ilmiöt, mitkä näkyy sekä opiskelija että näissä rahoituksissa. Eli mä lopetan tämän läpikäymisen nyt tähän kaavaan. Sitten tästä löytyy, jos te haluatte katsoa, tästä löytyy kaikenlaisia niin kuin tavallaan selityksiä siitä, miten tämä on enemmän semmoista, että miten tämä raportointi on tehty, ja niin kuin tavallaan niin sitä opetus- ja kulttuuriministeriön niin kuin pohdintoja siitä raportoinnista. Että mä en käy niitä läpi, mutta jos te haluatte katsoa niitä, niin ne löytyy sieltä Moodlesta. Eli nyt mä siirryn sitten, lopetan tämän jakamisen. Ja ennen kuin mä rupean jakamaan niitä PowerPointia, niin te voitte hyvin kysyä nyt tässä vaiheessa, jos on herännyt jotain ajatuksia suhteessa nyt näihin tilastoihin tai kysymyksiin siitä tästä aiheesta, niin saatte mielellään kysyä tässä välissä. Mä siirryn sitten jakamaan tätä PowerPointia tässä. Löytyy tästä tämä. Otas nyt tämän. Noin. Niin jatketaan tästä niin kuin nyt tätä tieteen sosiologiaa eteenpäin. Eli se, mitä me äsken katsottiin, oli tämä OKM-tilasto tästä naisten asemassa tässä tiedeyhteisössä kattaen molemmat sekä opiskelijat että henkilökunnan. Ja se, mikä nyt näkyy kaikkein tai näkyy niissä tilastoissa ja kaikkein selkeimmin nyt niissä niin sanotussa saksissa, mitä me siellä katsottiin, niin on se, että se naisten määrä vähenee, mitä ylemmäksi mennään. Ja se näyttää myös siltä, sehän on selvää, että meillä on jonkunlainen viive, eli vaikka niin kuin naisopiskelijoiden määrä lisääntyisi, niin ne heti, se professorin määrä ei tietenkään heti lisäänny, eli meillä on niin kuin viive siitä. Mutta se, mikä me tavallaan tiedetään nyt, ja mitä tiedettiin niin kuin oikeastaan jo siinä vaiheessa, kun se teidän tenttikirjanne kirjoitettiin niin kuin 2000-luvun alkupuolella, se tuli 2005, niin oli se, että jo siinä vaiheessa pystyy tavallaan niin kuin tämän vuosituhannen alussa, niin pystyy niin kuin näkemään sen, että vaikka nämä naisten määrät opiskelijoissa lähti lisääntymään, no ne on lähtenyt lisääntymään 60-luvusta asti, mutta ne on niin kuin noussut huomattavan korkealle tasolle jo 70-luvulla, niin kuin viime vuosisadan 70-luvulla. Eli tietyllä tavalla, niin kuin jos me tarkastellaan, niin kuin, että minkälaiset ne opiskelijamäärät on ollut, niin jos se siirtymä olisi niin kuin tavallaan se, niin kuin olettaisi, eli kun prosentit osuudet muuttuu tällä tavalla opiskelijoissa, niin sitten me voitaisiin ennustaa, että okei, sitten niin kuin 20 vuoden päästä, niin tämä vaikutus näkyy sitten myös näissä henkilökuntarakenneissa professorivaiheessa ehkä vasta 30 vuoden päästä, mutta kuitenkin, niin kuin, eli sen pitäisi näkyä. Mutta et siitä näkökulmasta se on niin kuin selvää, että jos me otetaan huomioon opiskelijoiden määrän lisääntyminen 70-luvulla, niin sen pitäisi selkeästi nähdä jo, niin kuin olla näkyvissä jo siinä vuosituhannen vaiheessa. Mutta se ei ole, tai siis toki niin kuin naisten määrä niin kuin yliopiston henkilökunnassa on koko ajan noussut, mutta se ei ole noussut suhteessa niihin opiskelijamääriin. Eli meillä on semmoinen ilmiö, jota kutsutaan vuotavaksi putkeksi niin kuin tässä tieteen sosiologisessa keskustelussa. Eli tämä vuotava putki on niin kuin tavallaan se ilmiö. Ja tästä vuotavasta putkesta puhutaan, no se on ehkä erityisesti käytössä just silloin, kun me puhutaan naisten asemassa niin kuin korkeakoulussa ja tieteen tekemisissä. Mutta sitä voi periaatteessa käyttää myös niin kuin esimerkiksi politiikassa ja niin kuin naisten asemaa niin kuin johtoasemissa. Eli vaikka meillä on niin kuin tavallaan naiset lisääntyy niin kuin hyvin monenlaisilla niin kuin aloilla, mutta sitten se tavallaan se putki vuotta. No sitä voi käyttää, no tällä hetkellä ei nyt onneksi ei voi käyttää, jos me verrataan eduskuntaa ja hallitusta, koska meillä tietysti on monella tavalla aika niin kuin, siis oikeasti historiallinen hallitus Suomessa tällä hetkellä, jossa se on niin kuin kaikilla tärkeillä ministeriposteilla on naisia. Mutta me nähdään se niin kuin, tavallaan niin kuin usein suhteessa siihen, että meillä on vähän alemmalla tasolla niin kuin naisten määrä lisääntyy, mutta sitten ne tavallaan, jotka menee sitten niin kuin, ikään kuin korkeammalle asti, niin se ei ole prosentuaalisesti sama, ja silloin puhutaan vuotavasta putkesta. Tätä ja myös sitä vuotavaa putkia, koko tätä hypoteesia tai tätä niin kuin teoitaan tavallaan käsitteellistämistä. Siitä on käyty myös kriittistä keskustelua. Siitä keskustellaan hyvin siinä teidän tenttikirjassa myös tästä vuotavan putken ilmiöstä. Eli mä en puhu siitä sen enempää tässä näin. No sitten se toinen niin kuin sen lisäksi, että meillä on tavallaan tämmöinen niin kuin vuotava putkityyppinen ilmiö, eli naiset putoavat pois, niin sitten meillä on myös, niin kuin jos tarkastellaan niin kuin semmoisessa niin kuin pitemmällä, sanotaan 10-15 vuoden niin kuin välein, niin se naisten osuus ei näytä myöskään olevan mitenkään kauhean selkeästi niin kuin paranemaan päin kaikissa oppiaineissa. Ja tämä pätee nyt ehkä varsinkin niin kuin sellaisiin oppiaineisiin, jossa on selkeästi, niin kuin naiset on selkeästi vähemmistönä, niin ne tuntuu, niin kuin, että ne saattaa pikkasen nousta, mutta sitten ne niin kuin joko jää sille tasolle, missä ne on noussut, tai sitten saattaa jopa tulla niin kuin vähän laskuja. Mä katsoin itse 5 vuotta sitten, siis filosofiahan kuuluu niihin aloihin, niin kuin, jossa naiset on kansainvälisellä tasolla niin kuin sekä opiskelijakunnassa että varsinkin opettajakunnassa, mutta myös opiskelijakunnassa, niin kuin, että on vähemmän naisia kuin miehiä filosofiassa lähes joka paikassa, niin mä katsoin näitä lukuja 3 niin kuin pohjoismaisesta yliopistosta tuossa 5 vuotta sitten, jossa Jyväskylä, mä katsoin Lundin yliopiston ja Bergenin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston niin kuin tämmöiseltä 15 vuoden niin kuin tavallaan aloittaneita ja valmistuneita opiskelijoita 15 vuoden niin kuin ajalta. Ja siinä näkyy, niin, no siinä näkyy sekä mielenkiintoisia eroja näiden, niin kuin, näiden pohjoismaiden välillä. Ruotsissa naisten osuus filosofian opiskelijoista on hirveän paljon pienempi kuin kummassakaan Norjassa tai Suomessa. Mutta sitten se, mikä siellä näkyy silloin, kun katto 15 vuodelta esimerkiksi Jyväskylän osalta, oli se, että se pikkasen niin kuin heilu näin, mutta se näytti niin kuin tossa, että siinä vaiheessa nyt en ole katsonut sitten uudestaan sen jälkeen, että mistä se, mutta että siinä oli semmoinen niin kuin useamman vuoden, että se oli lähtenyt vähän niin kuin laskemaan itse asiassa silloin 5 vuotta sitten. Eli tavallaan me ei niin kuin, me niin kuin monissa aloissa, niin kuin, ja tässähän olisi esimerkiksi fysiikka, olisi myös hyvin mielenkiintoinen aine katsoa niin kuin tästä, mutta että se näyttää niin kuin siltä, että naiset esiintyy, mutta että semmoista niin kuin selkeätä, niin kuin, ja sitten saattaa vähän aaltoilla, mutta että semmoista selkeätä niin kuin naisten määrän lisääntymistä tämmöisellä niin kuin reilulla 10 vuodella, niin me ei nähdä. No sitten me siirrytään nyt näistä ikään kuin tästä, mitä me voidaan tietää tämmöisenä tilastojen, niin kuin, että miltä nämä ilmiöt näyttää nyt näiden tilastojen tasolla, niin mä siirryn sitten tavallaan vähän niihin erilaisiin keskusteluihin, mitä on käyty siitä, että mistä tämä johtuu, että minkä tyyppisiä niin kuin rakenteita me löydetään, mistä tämä johtuu. Ja mä tuun tässä nyt sitten osittain täydentääkseni sitä tenttikirjaa, niin kun mä katson näitä, että mistä tämä johtuu, niin mä tuun aika pitkälti niin kun keskittymään nyt tähän keskusteluun näistä niin sanotusta implisiittisistä ennakkokäsityksistä ja niihin liittyvistä erilaisista rakenteista. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että mä en tuu niinkään katsomaan niin kun tavallaan semmoisia institutionaalisia. Nämä on jossain määrin enemmän niin kun ikään kuin psykologisia ja tavallaan ihmisten välisen vuorovaikutukseen sosiaalipsykologisia rakenteita, nämä ennakkokäsityksiin liittyvät rakenteet, ne ei ole institutionaalisia rakenteita. Siinä tenttikirjassa tarkastellaan vähän enemmän näitä institutionaalisia rakenteita. Ja se syy siihen, että mä katson nyt enemmän näitä ennakkokäsityksiin liittyviä rakenteita, niin liittyy nimenomaan siihen, että niitä ei niinkään tarkastella siellä kirjassa. Se ei, siis mä haluan vaan sanoa tämän sen takia, että mä en käsittelen nyt näitä ennakkokäsityksiä sen takia, että mä ajattelisin, että ne on huomattavasti tärkeämpi rakenne esimerkiksi kuin tämmöiset institutionaaliset niin kuin poliittiset rakenteet. Nämä toki kulkee sitten jossain määrin myös käsi kädessä, vaan se on enemmän se, että mä haluan tällä tavalla täydentää sitä keskustelua, mitä te löydätte sieltä kirjasta. No, ja tämä kulkee nyt sitten, tämä keskustelu ennakkokäsityksistä, niin liittyy sitten paljon niin kuin opiskelijatyöilmapiiriin ja tavallaan sen vaikutukseen ihmisten suoritustasoon. Ja yksi tämmöinen keskustelu, mikä on keskeinen niin kuin tässä, joka liittyy, tavallaan perustuu tähän ennakkokäsityskeskusteluun, mutta joka liittyy niin kuin muuhun, on tietyllä tavalla, niin kuin mä tuun kohta siihen näiden ennakkokäsitysten ikään kuin suoraan vaikutukseen, mutta tässä on tärkeää nähdä myös se, että näihin ennakkokäsityksiin liittyy myös semmoisia niin kuin tietyn tyyppisiä niin kuin epäsuoria vaikutuksia. Ja ennen kaikkea niin kuin niiden semmoinen niin kuin epäsuora vaikutus myös ihmisten suoritustasoon. Ja tämä on semmoinen ilmiö, jota englannin kielellä kutsutaan stereotype threat, eli niin kuin tavallaan niin kuin ennakkoluulouhka tai tämän tyyppinen. Ja tämä on niin kuin, tämä liittyy tämmöisiin niin kuin sisäistettyihin uskomuksiin omasta heikommasta suorituskyvystä, jotka toteuttaa itseään. Ja tätä ei ole mun tietääkseni niin kuin yliopistotasolla tutkittu kauhean paljon, mutta sitä on tutkittu esimerkiksi niin kuin koululaisten kohdalla. Ja on olemassa esimerkiksi tutkimus, joka vertaa tai tavallaan joka tutkii niin kuin tyttöjen pärjäämistä matematiikassa yhdysvaltalaisessa kontekstissa, joka näissä on tietysti nyt myös niin kuin yksi ongelma näissä on se, että käytännössä tämä tutkimus on tehty lähes yksinomaan niin kuin Pohjois-Amerikassa, pitkälti Yhdysvalloissa, ja tietysti se monet asiat on erilaisia siellä kuin Suomessa, eli nämä ei ole nyt niin kuin suoraan, mutta niin kuin tavallaan nämä tulokset ei ole suoraan sovellettavissa, mutta ne rakenteet, ne tietyn tyyppiset niin kuin tekijät ja rakenteet, jotka löytyy näistä yhdysvaltalaisissa niin kuin tutkimuksissa, niin me voidaan ajatella, että näillä rakenteilla voi olla niin kuin merkitystä, niillä ilmiöillä voi olla merkitystä myös suomalaisessa kontekstissa, vaikka ne lopputulokset näyttää erilaisilta, koska siellä on sitten monta tekijää, jotka on erilaisia. Mutta tämä stereotype-trettiä, niin sitä on tutkittu nimenomaan suhteessa tyttöjen pärjäämiseen matematiikassa, tai yksi niistä kuuluisimmista tutkimuksista, mitä tästä on tehty, niin on semmoinen, jossa tutkitaan niin kuin tyttöjen, niin kuin tytöt pannaan tekemään, kirjoittamaan niin kuin matematiikan kokeita, ja tätä stereotype-threat-ilmiötä on tutkittu sillä tavalla, että osalla nämä tytöt on jaettu kahteen ryhmään, ja yhdellä ryhmällä, niin on ikään kuin, niin kuin tavallaan niin kuin vahvistettu heidän tyttöidentiteettiä ennen tätä matikan kokeita. Eli tavallaan niin kuin leikitty, nämä on tehty aika nuorilla lapsilla, leikitty nukeilla eri tavalla, niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kerrottu niille, miten hienoja tyttöjä ne on. Eli siinä on tavallaan niin kuin vahvistettu sitä tyttöidentiteettiä. Toisella ryhmällä on ennen koetta sitten vahvistettu niiden oppilasidentiteettiä ja vahvistettu ennen kaikkea sitä, että ne on hyviä matematiikkaa. Eli on tavallaan niin kuin vahvistettu sitä, että te olette päässeet jo näin pitkälle ja te osaatte tämän niin kuin tyyppisesti. Eli siinä on tietyllä tavalla niin kuin vahvistettu heidän pärjäämistään matematiikassa, toisella on niin kuin tietyllä tavalla vahvistettu sitä tyttöidentiteettiä. Josta on sitten päästy, ei kovin yllättävästi, mutta päästy siihen tulokseen, että ne, joilla on vahvistettu tavallaan nimenomaan tätä tyttöyteen liittyvää niin kuin, identiteettiä, niin on pärjännyt huonommin kuin se ryhmä, jossa se on vahvistettu. Näissä tietysti niin kuin, se, että näissä päästään ihan, niin kuin saadaan kaikki muuttujat pois, ja sitä ei ole mitenkään ihan tämä ei ole mikään helppo tutkimusasetelma ja ei pidä antaa liikaa painoarvoa näille tutkimustuloksille, mutta se on niin kuin, siinä on tavallaan niin kuin löydetty sen tyyppinen ilmiö, josta ehkä niin kuin voidaan ajatella muutenkin, niin kuin siis näin niin kuin arkijärkisestikin, siinä on tietyllä tavalla pystytty niin kuin tieteellisesti antamaan jonkunlaista evidenssiä, näyttöä semmoiselle ilmiölle, mille meille voi olla myös niin kuin tavallaan, varmaan kaikilla meillä saattaa olla niin kuin hyvin arkipäiväistäkin kokemusta, niin kuin, eli siitä, että eli tavallaan niin kuin sen itsensä epäileminen, niin kuin tietyllä tavalla niin kuin heikko itseluottamus suhteessa tai heikko luottamus omaan suorituskykyyn, joka tytöillä usein saattaa liittyä sitten tavallaan niin kuin niihin aineisiin, joissa ajatellaan, että tytöt ei niinkään pärjää, kuten esimerkiksi matematiikassa tai logiikassa, niin kuin mitä mä oon itse aikoinaan filosofian opiskelijana opiskellut aika paljon ja joka oli myös niin kuin semmoinen, no se mä pääsin siitä jatkokurssista, jatkokurssi meni ihan hyvin, mutta mä en ole niin kuin varmaan urallani koskaan ollut ikään kuin yhtäältä niin yllättynyt ja sitten toisaaltaan niin jotenkin tyytyväinen, kun mä siinä sitten pärjäsin paljon paremmin. Tämä oli siihen aikaan, kun vielä tulin, että mä näin ne tuloslistat niin kuin nimien kanssa sitten se laitoksen seinällä ja näin ne kaikki pojat, jonka ohi mä olin mennyt siellä kokeessa, niin kuin, johon mä menin niin kuin vakuuttuneena siitä, että mä en olisi. Eli tämmöisenä vaan niin kuin anekdoottina sen takia, että mä luulen, että hyvin monella teistä on niin kuin omissa opiskelukokemuksissa niin kuin samantyyppisiä kokemuksia. Eli tietyllä tavalla niin kuin semmoisen, ja ne saattaa usein olla myös sukupuolitettuja. Ne saattaa tietysti liittyä hyvin moniin muihin asioihin myös. Ja tässähän niin kuin tässä just tässä stereotype threat ilmiössä, niin se on tärkeää nähdä, että tämä on hyvin niin sanotusti intersektionaalinen ilmiö, ja mitä niin kuin monimuotoisemmaksi yhteiskunta liittyy, niin sitä enemmän tekijöitä. Ja sukupuolen lisäksi niin tähän vaikuttaa niin kuin vahvasti esimerkiksi luokkatausta myös, ja niin kuin yhteiskunnallinen tausta, ja siihen vaikuttaa tietysti etninen tausta myös hyvin paljon. Ja tietysti varsinkin, jos nämä kaikki tavallaan tekijät niin kuin toimii yhteen, niin kuin nämä kaikki stereotypiat toimii yhteen, niin sitten se muuttuu tavallaan niin kuin se itseluottamus, niin kuin se vaikuttaa vielä enemmän ja vaikuttaa siihen suoritustasoon. Mutta tämä on nyt niin kuin vaan ikään kuin nähdäkseen, koska mä siirryn nyt kohta puhumaan enemmän siitä, että minkä tyyppisiä niin kuin ikään kuin suoria vaikutuksia näillä ennakkokäsityksillä on ollut, niin tämä vaan nyt niin kuin ikään kuin vähän siitä keskustelusta, että minkä tyyppisiä tämmöisiä epäsuoria vaikutuksia niillä on nimenomaan tämän stereotype threatin kautta. Ja nämä se, että niillä on sekä suoria vaikutuksia, että näitä ikään kuin epäsuoria vaikutuksia, niin siihen on kiinnitetty niin kuin tietyllä tavalla huomiota siihen, että siinä puhutaan semmoisesta niin kuin tavallaan tuplavaikutuksesta, niin kuin siitä, että se vaikutus ikään kuin tuplaantuu sillä, että siinä on sekä se, mitä muut ihmiset ajattelevat minusta, että sitten siinä on myös ikään kuin ne tavallaan ne niin kuin sisäistetyt ennakkokäsitykset, eli myös se, mitä mä itse ajattelen itsestäni ja miten mä koen. Ja useinhan nämä on vielä niin kuin sit aika tiedostamattomia rakenteita, eli ne ei ole nyt se niin kuin mitä mä tietoisesti edes välttämättä ajattelen itsestäni, vaan ne on tavallaan niin kuin se, ne vaikuttaa niin kuin mun tapaan nähdä niin kuin ja tulkita omia kykyjäni. Ja silloinhan se vaikutus tavallaan tuplantuu, koska se tulee sekä niin kuin ulkopuolelta että sisältä. Ja tämä liittyy, mutta onko teillä jotain kysymyksiä? Mä otan nyt mielelläni, jos on. On jotain tähän väliin, niin saa mielellään sanoa. Kaikki pysyy, tai no, voi peilata omien kokemuksiinsa näitä. No se, mikä niin kuin seuraa sitten ikään kuin tavallaan sekä näistä sisäistetyistä ennakko-oletuksista, että näistä niin kuin, ikään kuin toisten ihmisten niin kuin ennakko-oletuksista on semmoista, mistä puhutaan niin kuin tämmöisenä huomaamattomana ja kumuloituvana syrjintänä. Ja tämmöinen huomaamaton ja kumuloituva syrjintä, niin se on keskeistä myös sen takia, että me ollaan, niin kuin, no se ei päde suinkaan pelkästään akateemisessa maailmassa, vaan se pätee, voisi pätee niin kuin ylipäänsäkin no, työelämässä. Mutta tässä nyt ehkä niin kuin ennen kaikkea sellaisissa työyhteisöissä, joissa naiset on enemmän tai vähemmän vähemmistönä, niin kuin, tai ainakin, niin kuin, että silloinkin, kun jo vaikka naiset ei olisi vähemmistönä, niin jos ne on vähemmän, niin kuin koko työyhteisössä ei välttämättä vähemmistönä, mutta jos naiset on esimerkiksi vähemmistönä sitten johtoportaassa jossain työyhteisössä, niin nämä helposti näkyy. Eli tavallaan nämä vaikuttaa niin kuin semmoisiin ilmiöihin, joista kutsutaan niin kuin englannin kielellä micro inequalities, ja josta voi suomentain puhua niin kuin tämmöisestä huomaamattomasta, ja se mikä on tärkeää myös niin kuin kumuloituvasta niin kuin syrjinnästä. Ne ilmiöt, joista tässä on puhetta, on aika paljon sellaisia ilmiöitä, joista keskustellaan myös esimerkiksi silloin, kun keskustellaan niin kuin työpaikkakiusaamisesta ja varsinkin niin kuin sen tyyppisestä työpaikkakiusaamisesta, jossa ei ole niin kuin kovin helppo osoittaa niin kuin yhtä tiettyä tekoa, että nyt henkilö X teki henkilölle Y teon Z. Niin kuin, eli meitä tavallaan, kun siinä on vaikeaa löytää jotain sellaisia niin kuin selkeästi syrjiviä tekoja. Ja tämän hetken niin kuin suomalaisessa työelämässä, niin kuin kaikki alla myös yliopistolla, niin se on tietysti vaikeaa löytää sellaisia niin kuin selkeästi syrjiviä tekijä, koska meidän lainsäädäntö on aika hyvin niin kuin poistanut ne mahdollisuudet semmoiseen niin kuin ikään kuin semmoiseen niin kuin selkeään syrjintään, koska sitä ei saa tehdä. Eli me löydetään, niin kuin, ja yleensä ne ihmiset, jotka yrittää tehdä, saattaa jopa jäädä kiinni, ja sitten tavallaan lainsäädäntö ja esimerkiksi ammattiyhdistykset niin kuin valvoo tätä ja voi hakea tukea ammattiosastolta, niin kuin jos joutuu tämmöisen niin kuin suoraan syrjinnän kohteeksi. Eli tavallaan niin kuin meillä on semmoinen työyhteisö, jossa ei tai sellaisia työyhteisöjä, jossa ei esiinny hirveän paljon sellaista niin kuin suoraa syrjintää. Ja siitä huolimatta niin meillä on nämä ilmiöt esimerkiksi akateemisessa maailmassa, mitä mä oon kuvannut, jossa ne naiset selkeästi tuppaa jäämään sinne kolmannelle urapakartaalle ja niin kuin ne ei pääse ihan sinne huipulle, ja jossa tavallaan niin kuin naisopiskelijaa enemmistöstä siirrytään sellaiseen tilanteeseen, missä yliopistotyöntekijöiden enemmistö koostuu miehistä. Ja yksi tavallaan semmoinen alue tai keskustelu, johon tästä on kiinnitetty huomiota, on nimenomaan tämmöinen huomaamaton ja kumuloituva syrjintä. Ja siihen liittyy niin kuin esimerkiksi sellaista kuin se, että niin kuin tavallaan Ylen katsotaan, eli kaksi kollegaa, mies ja nainen julkaisee samantasoiset artikkelit samantasoisissa lehdissä, jossa niin kuin kovasti hurrataan sille miehelle, mutta sitä ei nyt välttämättä kauheasti sitten huomata sitä näin. Tätä Ylen katsomisilmiötä on akateemisessa maailmassa, siitä on keskusteltu aika paljon, kun tarkastellaan nimenomaan niin kuin konferenssit, esimerkiksi sitä, että ketä kutsutaan pääpuhujiksi konferensseihin ja tiettyihin niin kuin semmoisia niin kuin tavallaan näkyviä niin kuin julkisia paikkoja, tai ketä kutsutaan toimittamaan tiettyä kirjaa, tai ketä kutsutaan niin kuin erityyppisiin, niin kuin tämän tyyppisiin niin kuin näkyviin niin kuin paikkoihin. Ja siitä on keskustellut tekijöitä, siitä on noussut tämmöinen all male panel, niin kuin vastainen ilmiö myös, tämä all male panel on se, että miten me sattumalta päädyttiin nyt sitten siihen, että itse asiassa meillä on joku paneeli, keskustelupaneeli jostain aiheesta, jossa kaikki sitten on miehiä. Ja jossa usein sitten niin kuin puolustaudutaan sillä, että okei, mutta kun me ei nyt tullut mieleen ketään niin kuin sopivaa naista tähän. Ja tämä on tietysti, niin kuin, se on tavallaan totta, niin kuin, että kyllä ne puhuu ihan totta, ne, jotka sanoo, että ei tullut mieleen ketään sopivaa naista tähän paneeliin, mutta sen taustalla voi sitten löytyä just sellaista Ylen katsomista. Eli esimerkiksi se voi johtaa sitten esimerkiksi semmoiseen ilmiöön, että se paneelin aihe alun perinkin määritellään sellainen, että meillä on tavallaan mielessä 5 mieskaveria, joita me halutaan kutsua, ja sitten me määritellään niin kuin se paneeli semmoiseksi, että se sopii näille 5 miehelle. Niin kuin. Eli siinä tapahtuu, ja silloin se Ylen katsominen on niin kuin tietyllä tavalla tapahtunut siinä tilanteessa, missä me mietittiin, että mistä aiheesta me haluttiin järjestää se paneeli. Eli tietyllä tavalla me ei niin kuin huomata, ja me jätetään sitten sen seurauksena, me saatetaan jättää kutsumatta naisia. Ja nämä on nyt niin kuin mikrosyrjintää sen takia, että tämä ei tietysti yhdestä kerrasta vielä niin kuin muutu syrjinnäksi. Eli aina voi niin kuin, meillä aina niin kuin jokaisen ihmisen uralle mahtuu sukupuolesta riippumatta niin kuin jokaiselle ihmiselle tulee niin kuin valtavasti sellaisia tilanteita, jossa häneltä olisi ehkä voitu kutsua, mutta ei nyt sitten jostain syystä kutsuttukaan. Ja siitä yhdestä kerrasta se ei niin kuin muutu, mutta se muuttuu syrjinnäksi siinä tilanteessa, kun se alkaa kumuloitua. Eli kun tavallaan niin kuin yhden yksilön kohdalle sitten tulee, niin kuin ne alkaa toistua ne kerrat, niin kuin, tai yhden, ja tässä tapauksessa myös sitten, jos se kumuloituu, ei pelkästään yksilötasolla, vaan jos se kumuloituu esimerkiksi naisten tasolla. Eli jos me löydetään se ilmiö, että se kumuloituu niin, että ne henkilöt, joita ylen katsotaan, on ylen niin kuin naisia huomattavasti useampi kuin miehiä, niin silloin se kumuloituu tämmöiseksi, jolloin se niin kuin muuttuu syrjinnäksi sen kumuloitumisen kautta. Eli ei sen yksittäisen teon, vaan sen tavallaan niin kuin sen teon toistamisen kautta. Ja se, mikä on nyt tärkeää niin kuin tässä tämmöisessä mikro-inequality-syrjinnässä, niin on se, että se perustuu usein implisiittisiin ennakko-oletuksiin. Eli tavallaan se ei ole tietoinen päätös, niin kun, että se paneelin järjestäjä, joka päätyy järjestämään paneelia, jossa on 5 miestä, niin hän ei ole missään kohtaa sitä prosessia ajatellut, että naiset ei nyt ymmärrä tästä aiheesta mitään. Tai niin kun, että hän ei ole missään vaiheessa niin kun, ikään kuin eksplisiittisellä tasolla ajatellut, niin kun, että naiset ei olisi yhtä hyviä kuin miehet. Eli nämä on usein niin kun, lämpimiä sukupuolten tasa-arvon kannattajia nämä henkilöt, jotka järjestää näitä all male paneleita. Eli siinä ei ole, niin kuin, siinä ei ole kysymys niin kuin eksplisiittisestä tahdonvarasta. Siinä ei ole kysymys siitä, että mä päätän, että nyt mä syrjin näin, vaan siinä on kysymys niin kuin siitä, että näin vain käy. Ja nämä ennakko-oletukset on niin kuin yksi semmoinen, tavallaan, mä puhun kohta enemmän siitä, mitä ne ennakko-oletukset on, mutta ne on tietyllä tavalla semmoinen kognitiivinen rakenne, joka niin kuin tavallaan auttaa meitä ymmärtämään, miten se on mahdollista, että ihmiset, jotka on niin kuin oikeasti, niin kuin, ja jotka puhuu totta silloin, kun ne sanoo, että ne on sukupuolten tasa kannattaa ja kutsuu, siinä on paljon miehiä, jotka kutsuu itsensä feministeiksi ja siitä huolimatta saattaa päätyä järjestämään olme-paneeleita. Eli ne ei ole niin kuin kysymys niistä eksplisiittisistä niin kuin ennakko-oletuksista, vaan enemmän niin kuin näistä implisiittisistä. Ja se, mikä on tärkeää, sitten toinen asia, mikä on tärkeää tässä tämmöisessä huomaamattomassa ja kumuloituvassa syrjinnässä, on se, että sitä on vaikea tunnistaa sekä niin kuin tavallaan sen syrjijän että sen syrjityn näkökulmasta. Eli saattaa, ihmisille saattaa kestää monta vuotta, niin kuin, tai ja saattaa kestää koko elämä niin kuin ennen kuin tavallaan niin kuin ikään kuin tunnustaa edes itsellään ja tunnistaa edes itsellään sen, että hei, että mä oon niin kuin kyllä nyt vähän syrjitty tässä. Vaan tietysti niin kuin tämän tyyppisessä se pelaa niin kuin sillä, että se syrjitty, tai se, että se pääsee tavallaan niin kuin, että se rakenne on niin vaikeasti kitkettävissä ja että me löydetään se rakenne niin kuin sellaisissakin yhteisöissä, missä me niin kuin oikeasti pyrittäisiin tasapainoon, niin liittyy siihen, että se on vaikea tunnistaa ja, sit se on, ja se liittyy siihen, että okei, että kun se tapahtuu kerran, niin se on pelkkää sattumaa. Se voi tapahtua 3, 4, 5 kertaa niin, että se on edelleenkin, ja sitten ihminen saattaa ajatella, että onko mä nyt vähän paranoidi, kun mä ajattelen, että mua tässä nyt sivuutetaan, ja sitten se tavallaan niin kuin jää semmoiselle niin kuin harmaalle alueelle, että onko tässä niin kuin nyt kyse syrjinnästä vai ei. Se harmaa alue vaikuttaa niin kuin siihen, jota syrjitään, jolle se on paljon vaikeampi nostaa esiin kuin se, että jos rikotaan joku sääntö, että miten viran täytössä täytyy tehdä, tai jos joku jätetään palkkaamatta äitiysloman takia tai mitä tahansa tämän tyyppisiä asioita, joita on niin kuin todella helppo tunnistaa, että nyt tehtiin näin ja tässä rikottiin sääntö X ja niin kuin nyt tämä virhe täytyy korjata, niin silloin se on niin kuin kaikkien näkökulmasta helposti nähtävissä. Mutta tämä on semmoinen, joka tavallaan on, niin kuin, se on vaikea nähdä sen syrjitin näkökulmasta, se on usein vaikea tunnistaa, tai se niin kuin myös sen syrjijän näkökulmasta. Eli tietyllä tavalla se, joka syrjii ja järjestää näitä all male paneleita, niin silloin on vaikea niin kuin itsekään sitten tunnistaa. Se tunnistaminen on ehkä pikkasen helpompaa silloin, kun se liittyy ryhmään, kuin silloin, kun se liittyy yksilöön, myös sen takia, että silloin se ryhmä, esimerkiksi naiset jossain tietyssä kontekstissa voi niin kuin tavallaan jakaa kokemuksia keskenään ja voi tavallaan niin kuin jakamalla niitä kokemuksia keskenään, se voi auttaa niin kuin ikään kuin löytämään sen, että hei, että tässähän on joku kaava, niin kuin, että miten tämä sattuu nyt niin, että tämä käy aina meillä. Ja silloin se tavallaan se ryhmäidentiteetti voi auttaa siinä niin kuin sen näkösyrjityn näkökulman niin kuin tiedostamisessa. Silloin kun se tapahtuu yksilötasolla, kuten se usein tapahtuu tietysti, koska työyhteisöt on aika pieniä ja nämä rakenteet niin kuin sen lisäksi, että niistä löytyy niin kuin tämmöisiä sukupuoleen ja myös muuhun taustaan, niin kuin luokkataustaan, etnisyyteen liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttaa siellä taustalla, niin sitten ne nivoutuu myös yhteen tämmöiseen niin kuin usein aika vaikeasti tunnistettavissa olevaan niin kuin työpaikkasyrjintään ja semmoisen tyyppisissä tilanteissa tavallaan niin kuin semmoisiin, niin kuin, että siinä on kysymys yksilöistä enemmän kuin ryhmien edusta, joka tekee sen tunnistamisen sitten vielä vaikeammaksi, mutta tietysti tekee sen ongelman vielä tietyllä tavalla vielä suuremmaksi, että se on tavallaan tärkeää nähdä, että tämä kulkee käsi kädessä. Ja samanaikaisesti nyt nykyäänhän työpaikkakiusauksesta keskustellaan aika paljon, mutta aika vähän niin kuin sukupuolinäkökulmasta esimerkiksi useimmilla työpaikoilla. Eli sitä harvemmin niin kuin tavallaan semmoista työpaikkakiusaus niin kuin ilmiötä kytketään harvemmin yhteen nimenomaan tämmöiseen niin kuin ikään kuin sukupuoleen tai muuhun identiteettiin liittyvään kysymyksiin. Ja näihin vaikuttaa tietysti niin kuin siis myös erilaiset niin kuin muun sukupuolisuus ja myös seksuaalinen identiteettihan on niin kuin voi olla näissä niin kuin meidän tämän hetken esimerkiksi niin kuin työyhteisössä sekä yliopistolla että yliopiston ulkopuolella, niin seksuaalinen identiteetti voi olla vähintään yhtä tärkeä niin kuin, tai yhtä hankala asia niin kuin sen siinä työyhteisössä ja yhtä lailla niin kuin syrjimisen kohteeksi joutumisen syy kuin sukupuoli. Ja nämäkin voi sit olla vielä, niin kuin, kuten usein sitten intersektionaalisuudesta, että siinä voi olla sitten taas, niin kuin, että jos siinä on kysymys niin kuin naisista, niin se saattaa kumuloitua kuin siinä, missä sitten tavallaan homoseksuaalinen mies saattaa pärjätä niin kuin paremmin. Toisissa tilanteissa sitten ehkä myös huonommin. Ne on monimutkaisia ilmiöitä, mutta se on niinku tavallaan selvää, että sukupuoli on yksi niistä tekijöistä, jotka on mukana muovaamassa näitä. No sen lisäksi, että tämä syrjintä on niinku vaikea tunnistaa sekä syrjään että syrjitin näkökulmasta, niin sitä on myös vaikea, tai siitä tavallaan seuraa, että jos me ei oikein edes pystytä tunnistamaan sitä ilmiötä, niin sitä ilmiötä on hirveän vaikea teoretisoida esimerkiksi moraalifilosofian näkökulmasta. Eli se on hirveän vaikea niinku tavallaan, jos me ajatellaan Ylen katsomista, joka koostuu monista teoista, niin se viiva, tavallaan se vaihe, milloin tämä muuttuu syrjinnäksi, milloin se on tavallaan ikään kuin sattumanvaraista, ja milloin se muuttuu syrjinnäksi, niin se piste on hirveän vaikea identifioida. Eli milloin, se on hirveän vaikea sanoa, milloin se vääryys tapahtuu. Me voidaan olla jossain pisteessä, missä me huomataan, että okei, tässä on tapahtunut vääryyttä. Mutta tarkkaan ottaen, niin kuin milloin se vääryys on tapahtunut ja kenen teot on niin kuin ollut ikään kuin selkeä osa sitä, että sitä vääryyttä on tapahtunut, niin, ja kuka on vastuussa. Eli tavallaan niin kuin sieltä on usein, niin kuin tavallaan voi olla vaikea löytää. Me nähdään, että vääryyttä on tapahtunut, mutta voi olla vaikea löytää niin sanotusti syyllistä. Tai voi olla vaikea löytää ikään kuin ne ihmiset, joiden päätökset on ollut niin kuin vastuussa siitä, että se tilanne on päässyt sellaiseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä on vaikea teoretisoida moraalifilosofian näkökulmasta. Mutta toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että se on moraalifilosofian näkökulmasta, niin kuin jossa pyritään niin kuin arvioimaan näitä vastuukysymyksiä ja myös tavallaan niin kuin tätä määrittelemään, että mikä se vääryys on ja määrittelemään sitä, että kuka on moraalisesti vastuussa jostain teoista. Niin tämä on ollut kiinnostava kysymys. Eli tästä on jonkun verran kirjoitettu myös sitten nimenomaan niin kuin moraalifilosofian näkökulmasta, että miten me voidaan moraalifilosofisesti käsitellä tämmöistä niin kuin huomaamatonta ja kumuloituvaa syrjintää, koska se on, mutta siinä on vaikea, siinä voi tavallaan identifioida niitä ongelmia, mutta niin kuin moraalifilosofiassa yleensäkin, siinä on ehkä enemmän kysymys niiden ongelmien identifioimisesta ja siitä, että me tavallaan näytetään, että hei, tässä on tämä ongelma, kuin varsinaisesti niiden ongelmien ratkaisemiseksi, koska ne ongelmat voidaan ratkaista sitten kuitenkin vaan ikään kuin moraalisilla teoilla, ja ne moraaliset teot on sitten tapahtuu nimenomaan sitten niissä työyhteisöissä, ja ne on tavallaan sitten jo jossain määrin politiikkaa, tai niin kuin, ne tavallaan on sitten ne toimenpiteet. Ja tästä seuraa tietysti myös se, että jos näitä on vaikeaa niin kuin identifioida ja teoretisoida moraalifilosofisesti, niin se tarkoittaa myös sitä, että näihin on todella vaikea päästä lainsäädäntöteitse käsiksi. Eli se on niin kuin äärimmäisen vaikeaa säätää sellaisia lakeja niin kuin, ja toimintasääntöjä ja pykäliä, niin kuin, jotka ikään kuin tavallaan tekisivät tämmöisen kumuloituvan syrjinnän niin kuin mahdottomaksi. Just sen takia, että siinä on kysymys niin tämmöisistä niin kuin ihmisten välisissä niin kuin mikrosuhteissa olevissa rakenteissa, joita on. Niin kuin, että me ei voida se, että niin kuin, me voidaan toki, ja toki niin kuin esimerkiksi tämä keskustelu, mikä on käynyt aika vilkkaana tästä all male paneleista, niin se on toki johtanut siihen, että, niin kuin, että se alkaa olla, niin kuin, se ei ole laissa ei ole kielletty järjestää all male paneleita, mutta ainakin nyt niillä tieteenaloilla niin kuin sukupuolen tutkimuksen lisäksi, mutta siis no, puhun tässä lähinnä filosofiasta, joka on se tieteenala, jota mä itse seuraan lähemmin, niin se on kyllä tullut niin kuin aika tabu, niin kuin siis, että koska se keskustelu on noussut niin näkyväksi, niin pitää olla aika rohkea, että järjestää all male panelin. Eli käytännössä me löydetään kyllä niin kuin nykyään niin kuin käytännössä niissä on aina naisi. Mutta siinä siirrytään sitten usein vähän siihen ilmiöön, että niin kauan kun, usein puhutaan siitä, että niin kauan kun naisia on alle 30%, ja tämä on sellaista, mitä käsitellään siinä teidän tenttikirjassa kanssa, että niin kauan kun naiset on alle 30%, niin ne on tietyllä tavalla niin kuin tämmöisiä, englanniksi sanotaan token woman, eli melkein niin kuin vähän panttivankeja niin kuin siinä tilanteessa. Eli ne on tavallaan niin kuin naisia, jotka kutsutaan niin kuin sinne sitten, ja ne saattaa olla naisia, jotka kutsutaan tavallaan, ja jotka itsekin sitten kokee näiden mikrosyrjintämekanismien, aina saattaa itsekin kokea. Ja mä tunnistan tämän itsestäni, niin mäkin olen ollut aika usein konteksteissa, jossa mä ajattelin, että no, että mua kutsuttiin nyt, koska tänne oli pakko kutsua joku nainen, joka nyt niin kuin, niin kuin vähän siitä näkökulmasta, että se ei välttämättä pidä paikkaa, mutta nämä kuvastaa vaan niin kuin näitä, että millä tavalla niin kuin näitä syrjit, niin kuin, että se niillä naisilla, jotka kutsutaan, saattaa itsekin vähän ajatella, että no, että ja ennen kuin se tilanne tavallaan normalisoituu, niin niitä naisia täytyy olla enemmän kuin yksi ja kaksi. Eli vaikka se on niin kuin parannusaskel, että me ei enää järjestetä all male paneleita, niin se tavallaan se varsinainen semmoinen niin kuin näiden valta-asetelmien muutos tapahtuu vasta sitten, kun me ollaan niin kuin naisten osuus on yli 30%. Ja nyt jos te verrataatte niin kuin näitä nyt niihin tilastoihin, mitä me katsottiin, niin se löytyy niin kuin aika paljon sellaisia konteksteja, niin kuin, ei pelkästään fysiikan professorit, vaan niin kuin, jossa nyt naisten määrä on reilu, hyvin paljon alle 30%, mutta me löydetään myös muita konteksteja, niin kuin esimerkiksi professorikunta kokonaisuudessaan. No, ne alkaa nyt, naiset alkaa vissiin nousta just vähän yli 30%, mutta siis useimmilla aloilla ne on edelleen alle 30%, jolloin meillä ei tule tavallaan niin kuin semmoista, sen niin kuin tavallaan sukupuoli jakaa, mutta se ei normalisoidu se naisten läsnäolo. Eli nämä tavallaan tämän tyyppiset rakenteet niin kuin jatkuu. Toinen asia tietysti, mikä on tärkeää ja mihin mä tuun sitten, kun me katsotaan vähän tarkemmin nyt kohta noita, että mitä tarkoitetaan niillä sillä on ennakkokäsityksillä, on tietysti se, että nämä on kaikki nyt myös sellaisia, johon molemmat sukupuolet osallistuu. Eli se, että mä oon itse nainen, ei millään tavalla takaa sitä, ettenkö minä voisi niin kuin jotain projektia hallinnoidessani, jotain tehdessäni, opiskelijoita arvioi niin kuin mun omassa akateemisessa toiminnassa. Mä voin syyllistyä tavallaan tämmöiseen sukupuolitettuun ajatteluun ihan siinä, missä miehetkin. Ja näihin niin kuin auttaa tietysti aina semmoiset niin kuin eri tavalla niin kuin itsekriittiset asenteet ja pitää olla niin kuin tietoinen siitä, että mun pitää nyt vähän varoa, niin kuin, kun mä teen. Mäkin toimin aika paljon erilaisissa arviointi- ja sen tyyppisissä tehtävissä, jolloin mä kyllä usein saatan ihan eksplisiittisesti sanoa, että hei, että nyt mä oon valinnut näiden kahden ehdokkaan välillä, niin kuin, että mä oon tavallaan niin kuin tehnyt sen tietoiseksi itsestäni ja nostan sen sitten myös, kun mä raportoin niin kuin tästä näistä mun arvioinnista, niin mä saatan sanoa, että tässä on nyt mun mielestä näistä syystä hyvä katsoa myös tätä sukupuolta. Että se on tavallaan niin kuin se ainoa tapa, millä sitä voi jollain tavalla kitkeä, mutta niilläkin meistä, jotka pyrkii ikään kuin tietoisesti niin kuin monissa konteksteissa kiinnittää siihen huomiota, niin se ei tarkoita sitä, etteikö, etteikö se voi vaikuttaa sitten myös siihen omaan toimintaan. Joo. Mutta nämä on nyt tavallaan tämä konteksti näille implisiittisille ennakkokäsityksille, ja sitten mä siirryn vähän siihen, mitä ne on, mutta jos teillä on kysymyksiä, kommentteja tässä välissä, niin sanokaa. Joo. Ja jos me siirrytään nyt niin kuin tavallaan vähän askeleen taaksepäin tästä puhtaasta tieteen sosiologisesta niin kuin kehyksestä ja katsotaan tavallaan näiden implisiittisten ennakkokäsitysten merkitystä tälle kurssille kokonaisuudessaan, niin tämä liittyy nyt niin kuin tämä keskustelu tai tämmöisen feministisen tieteen tutkimuksen sekä tämän empiirisen niin kuin, eli tietyllä tavalla niin kuin tämän ikään kuin tämän niin kuin tieteen historian ja tieteen sosiologian niin kuin näkökulmasta yhtäältä ja sitten toisaaltaan tämmöisen tieteen filosofisen keskustelusta, niin nämä implisiittiset ennakkokäsitykset on tärkeitä niin kuin tavallaan kahdesta eri syystä. Eli se, että mä kohta nyt rupean puhumaan vähän siitä, miten niitä on määritelty ja miten niitä voi myös yrittää testata, niin se tavallaan se tärkeys liittyy yhtäältä niin kuin siihen, että ne on yksi hypoteesi siitä, miksi naiset on aliedustettuina monilla tieteen aloilla ja varsinkin niiden huipulla. Ja ne liittyy niin kuin siinä kontekstissa, ne liittyy siihen, että ollaan voitu osoittaa, että opintosuorituksia ja ansioluetteloita arvioidaan eri tavalla riippuen niin kuin sukupuolesta ja etnisyydestä, ja myös saattaa liittyä myös luokkataustaan silloin kun se on tavallaan jollain tavalla niin kuin näkyvä siinä, mutta se luokkataustahan voi liittyä tavallaan niin kuin myös sitten siihen niin kuin mikrosyrjintään tai tähän stereotype-trettiin myös niin kuin siinä, eli tavallaan silloin, missä se vaikutus tapahtuu tavallaan oman itseluottamuksen kautta, niin tämä niin kuin, tämä liittyy vielä selkeämmin, mutta nämä sukupuolet ja etnisyydet on sellaisia, joita pystytään tavallaan niin kuin tai niitä pystytään niin kuin toistamaan niin kuin tavallaan koetilanteissa. Et siinä on se ongelma, että esimerkiksi luokkatausta ei näy ihmisen nimestä. Mutta se saattaa toki näkyä jossain CV:ssä, se saattaa näkyä niin kuin jostain muusta ja varsinkin angloamerikkalaisessa kontekstissa tai sekä brittikontekstissa että Yhdysvaltojen kontekstissa luokkatausta näkyy, niin kuin saattaa näkyä heti, kun sä katsot jonkun ihmisen CV:tä vaan siitä, että missä ne on käynyt mitä high school tai mitä niin kuin lukiota vastaavaa niin kuin oppilaitosta ne on käynyt, mitä kouluun ne on käynyt, niin se näkyy niin kuin varsinkin ehkä brittiläisessä kontekstissa, se kertoo heti luokkataustasta. Ja silloin voidaan tietysti niin kuin olettaa, että sekin vaikuttaa, että mistä koulusta. Se ei vaikuta pelkästään se, että minkälaisella todistus sulla on, vaan vaikuttaa myös se, että mistä koulusta se todistus on. Eli nämä on niin kuin tämän tyyppisiä. Mutta se, mitä on nyt varsinaisesti tutkittu, niin kuin tämmöisillä niin kuin tutkimusasetelmilla, niin ne on liittynyt sukupuoleen ja etnisyyteen. Ja niitä on helppo tutkia sen takia, että niitä voi tutkia vaihtamalla nimiä. Eli tätä on tutkittu niin kuin sillä tavalla, että tämä ei ole kysymys niin kuin uudesta ilmiöstä, vaikka se on noussut niin kuin laajempaan keskusteluun nyt aika äskettäin. Mutta se vaan tämän ensimmäinen semmoinen niin kuin merkittävämpi tutkimus, josta saatiin sitten niin kuin ilmi, jossa näkyy myös jonkun verran eroja tässä, niin sitä tutkittiin vaihtamalla nimiä niin kuin tämmöisiin muuten identtisiin ansioluetteloihin, ja sitten oli koeryhmä, joka arvioi näitä ansioluetteloita ja verrattiin sitten eli tavallaan, ja siinä pystyttiin sitten näyttämään, että valkoiset miehet pärjäs vähän paremmin kuin sitten ne, joiden nimet paljasti joko sukupuolen tai etnisen taustan osalta. Ja näistäkin on keskusteltu paljon sitten. Ja esimerkiksi Suomessa on käyty nyt, kun meillä alkaa olla moninaisempi Suomi, niin ja enemmän eri taustasta olevia ihmisiä, joiden tausta näkyy myös nimistä, niin tästä on keskusteltu aika paljon siitä, että pitäisikö olla niin kuin, pitäisikö työhaku, että missä määrin niin kuin työhakuprosesseista pitäisi tehdä nimettömiä ja niin kuin, ja siihen liittyy tietysti se vai niin kuin ongelma myös, että se, että voidaan tehdä se nimettömästi niin kuin haastatteluvaiheeseen asti, mutta usein sitten se lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta haastatteluvaiheessa, jolloin se sitten alkaa muuttua niin kuin mahdottomaksi. Mutta ne tyyppiset keskustelut siitä niin kuin nimettömistä hakuprosesseista, niin ne liittyy nimenomaan niin kuin tavallaan, että se tausta niille on nimenomaan tämä keskustelu näiden vaikutuksista. No sitten se ihan toisenlainen, josta ei nyt ole niinkään keskusteltu, mutta mikä on niinku toinen syy siihen, että miksi mä olen itse kiinnostunut näistä implisiittisistä ennakkokäsityksistä ja miksi mä pidän tärkeänä puhua, niinku käsitellä niitä tämän kurssin puitteissa, niin liittyy siihen myös, että ne näyttää meille, niinku, ja ne näyttää sen konkreettisesti, mä tuun kohta nyt siihen tekstiasetelmaan itsensä, mutta ne näyttää sen konkreettisesti niin kuin siitä, että sä pystyt tavallaan itse huomaamaan, että omat havainnot, niin kuin sä näet kuvia jostain, niin ne ei ole ikään kuin täysin niin kuin objektiivisia siinä merkityksessä, että ne olisi täysin arvovapaita. Eli tavallaan kun sä näet jotakin, niin sulla on niin kuin ennakkokäsityksiä, jotka tietyllä tavalla niin kuin aina arvottaa sen, minkä sä näet. Ja tää näyttää niin kuin sitten se, että ne havainnot, niin kuin jos no, ja tämä koskee tietysti kaikkia havaintoja, niin kuin myös se, että jos katsoo ikkunasta ulos ja miettii, niin kuin, että sataako siellä nyt vai ei, niin se saattaa vaikuttaa se, että jos olet katsonut säätiedotusta ja sen sanoo, että nyt pitäisi sataa, niin sitten sä voit tulkita sen sateeksi enemmän kuin jos säätiedotus olisi sanonut, että ei pitäisi sataa. Eli nämä, niin kuin tavallaan tämä pätee niin kuin kaikkien tyyppisiin semmoisiin rakenteisiin, jossa se, mitä me oletetaan, että joku asia on, niin se vaikuttaa siihen, miten me havaitaan se asia. Ja se tapahtuu ihan niin kuin se havainnon tasolla. Et sen takia tässä voi käyttää, niin kuin puhua myös just tämä, että mitä sä näet, kun sä katsot ikkunasta ulos. Koska tavallaan niin kuin ihan jo tällä tasolla niin meidän havaintoja niin kuin tietyllä tavalla niin kuin fokusoi se, mitä me oletetaan, että me nähdään. Ja se tarkoittaa niin kuin tietyssä mielessä se, että no mä tuun lisää, puhutaan sitten niin kuin torstaina huomatta, ensi viikon tiistaina puhutaan sitten paljon enemmän siitä, mitä tarkoitetaan objektiivisuudella ja miten se vaikuttaa objektiivisuuteen, mutta se tarkoittaa niin kuin tietyllä tavalla sitä, että meidän havainnoissa on aina mukana sellaiset niin kuin oletukset, jotka muovaa sitä ja jotka ainakin tietyllä tavalla tarkoittaa sitä, että meidän havainnot ei ole tämmöisessä yksinkertaisessa mielessä objektiivisia, että ne on, ja se tarkoittaa käytännössä niin kuin tässä nyt myös se objektiivisuus tarkoittaa sitä, että ne ei ole objektiivisia siinä merkityksessä, että ne vaihtelee yksilöiden välillä. Eli riippuen siitä, että mitkä ennakko-oletukset mulla on, niin mä saatan havaita jotain asiaa eri tavalla kuin joku teistä, jolla on erilaiset ennakko-oletukset sen asian suhteen. Okei, mutta se konteksti sitten taas, miten tätä on tutkittu nyt suhteessa sekä etnisyyteen että sukupuoleen, niin ja se, mikä mä oon jakanut teille nyt myös sinne Moodleen, on tämmöinen linkki tämmöiseen implicit association testiin, jota voi itse käydä, se saattaa olla joillekin teistä jopa ennestään tuttu tämä koeasetelma tai mahdollisesti joku muu, koska niistä on jotain muitakin versioita, joihin törmää esimerkiksi verkossa ja sosiaalisessa mediassa aina silloin tällöin. Mutta tämä on siis semmoinen niin kuin jo aika kauan olemassa ollut, välillä aina sitten vähän päivitetty ja muutettu, joka on löyhästi, tässäkin nähdään nyt niin kuin nämä akateemiset valtarakenteet, nämä kovasti edustaa tätä, niin kuin tässä on kovasti tämä Harvard, joka kuten ehkä tiedätte on yksi Yhdysvaltojen niin kuin huippuyliopistoista, joka on tässä nyt niin kuin mukana, sillä on tällä testillä on jonkunlainen löyhä, mutta se on aika löyhä se kytkös Harvardin yliopistoon tässä, se ei ole mikään niin kuin Harvardin yliopiston hallinnon. Tähän liittyy, tämä on nyt pyörinyt aika kauan netissä, tähän koko niin kuin siihen tavallaan kerätään myös sitten niin kuin myös aineistoa sillä että ihmiset tekee, mutta se nyt ei ole mikään niin kuin tutkimusaineistona, koska siihen liittyy niin paljon tekijöitä ja myös sellaisia, niin kuin, mitä voidaan muunnella ja semmoista, että se merkitys tutkimusaineistona ja sen tämän testin merkitys tutkimuksena ei mun mielestä nyt välttämättä ole ihan hirveän korkea. Eli tähän ei pidä nyt niin kuin tavallaan suhtautua semmoisena, että tämän testin idea on nyt näyttää, miten asiat on, koska näin se ei ole. Mutta se on hirveän hyödyllinen ikään kuin, niin kuin tavallaan semmoisen niin kuin kokemukselle, siis sitä on hyödyllistä tehdä, koska siinä huomaa, niin kuin pystyy tietyllä tavalla niin kuin näkemään niistä omista niin kuin reaktiointitavoissa siinä testissä sellaista, mitä on vaikeaa niin kuin ikään kuin havainnollistaa itselleen millään muulla tavalla kuin tämän testin. Ja sen takia mä en tule nyt pitämään taukoa, siis yksi mahdollisuus tehdä tämä olisi se, että me pidettäisiin nyt kaikki taukoja, tai pidettäisiin taukoja ja me tehtäisiin kaikki se testi. Mutta mä en ole nyt aikonut tehdä sen niin, vaan, mutta mä tuun kysymään nyt, koska mä laitoin sen, mä unohdin sanoa tiistaina siitä, ja osittainhan tässä on sit myös eri ihmisiä, mutta mä laitoin tiistaina viestin siitä, että jos teillä vaan on mahdollisuus, niin käykää mielellään nyt ennen tätä luentoa kokeilemassa sitä testiä, koska tässä on nyt usein hyvä puhua myös muiden ihmisten kokemusten, eikä vaan mun testikokemusteni perusteella, niin mä kysyn nyt, että onko joku teistä ehtinyt käydä tekemässä tätä?
Joo, mä ainakin kerkesin.
Joo, kiva. Mikä sun ensi kokemus, mikä sun kokemuksesi siitä oli? Niin kuin mitä testejä sä teit ja mitä sä ajattelet niin kuin siitä?
No, mä tein niin kuin 3 testiä. Joo. Yksi oli toi, niin kuin, miten suhtautuu niin kuin tummaihosiin.
Joo.
Sitten oli toi niin kuin suhtautuminen homoihin ja sitten oli niin kuin tämä tieteenalojen sukupuolijakauma, että on niin kuin naisellisia ja miehisiä aloja.
Joo, joo. Jo. Minkälaisia?
Jo. Mulla siinä tieteenalajutussa ja niin kuin ihonvärjutussa tuli, että mulla olisi niin kuin semmosia piileviä ennakkoluuloja, just että preferoin valkoisia ihmisiä ja tavallaan luokittelin niitä tieteenaloja. Ja sitten siinä homojutussa tuli, että mä suosisin homoja vähän enemmän.
Joo. Onko sinulla jotain mietteitä, että miksi nämä tuli näin? Niin kuin, oletko miettinyt? Niin kuin, siis, tai sanotaan näin, no mä tuun kohta puhumaan vähän siitä niin kuin tästä korrelaatiosta näiden implisiittisten ja ikään kuin eksplisiittisten niin kuin tietoisten asenteiden korrelaatiosta. Mutta tuliko sinulla, niin kuin, ajatteletko sinä, että toi jotenkin korreloi, niin kuin, että oliko toi yllätys vai oliko se enemmän?
No tavallaan oli sitä vähän pettynyt itseensä tavallaan, että no mullakin näköjään nyt on tommosia, mutta ei se sille ollut yllätys, että kyllä mä arvasin, että mulla saattaisi olla tommosia implisiittisiä ennakkoluuloja. Ja. Mutta sitä mä vähän mietin, että kun se järjestys oli silleen, että siinä tuli aina ensiksi se tavallaan oletusjuttu, että just niin kuin piti mätsätä mustia ihmisiä aseisiin ja valkoisia ihmisiä niin kuin harmittomiin.
Yes.
Mä mietin, että vaikuttaakohan se jotenkin siihen, että tavallaan ekaksi virittyy siihen, että vastaa tavallaan silleen oletetusti ja vasta sen jälkeen vastataan silleen, miten ei olettaisi.
Joo.
Et ehkä se tavallaan vahvistaa sitä niin kuin ennakkoluulua.
Joo. Just noista on tyyppisistä ilmiöistä on puhuttu, mutta mulla on jotenkin semmoinen, että siitä on nyt aikaa, kun mä oon tehnyt, mutta mulla on jotenkin, ja myös siellä on aika hyvät selitykset ja myös semmoiset tavallaan kriittiset selitykset liittyen noihin, niin mä luulen jopa, että toi kummasta aloitetaan saattaa olla randomized, siis saattaa olla satunnaistettu. Eli senkin takia niin noita testejä niin kuin voi tavallaan, niin kuin, ja ne muuttuu tietyllä tavalla niin kuin luotettavimmiksi, jos niitä tekee useamman kerran. Eli tietyllä tavalla, niin kuin toi. Mutta just toi asetus, niin mä en ole, kyllä se saattaa olla, niin kuin, mutta toi on hirveän hyvä huomio, koska näin se tietysti, ja näin tämmöiset implisiittiset oletukset tietysti juuri toimii, niin kuin, eli ne tavallaan niin kuin vahvistuu. Ja tavallaan voidaan ajatella, että jos verrataan siihen, mitä mä puhuin siitä stereotype threatista ja siitä, niin kuin se, että miten tyttöjä, niin kuin joko, että mitä tavallaan niin kuin ennakko-oletuksia aktivoidaan ennen matikan kokeita, niin toi on semmoinen vähän niin kuin verrannollinen niin kuin rakenne, että tavallaan, että mitä vahvistetaan ja niin kuin ennen sitä koeasetelmaa.
Joo, mutta se oli kyllä, siinä testin lopuksihan tuli semmoinen tekstinpätkä, missä oli just näistä niin kuin kritiikeistä ja siinä piti vastata lopuksi semmoisen kyselyyn, niin siinä oikein niin kuin kysyttiin, että kuinka kriittisesti suhtaudut tähän tulokseen. Et siinä oli vähän semmoista, että ei kannata ottaa niin kuin absoluuttisena totuutena.
Aha, joo, niin just joo. Se voi itse asiassa olla, siitä on vähän aikaa, kun mä oon viimeksi tehnyt niitä. Se voi olla jopa, että se on vähän paranneltu se versio nyt, mitä te teette nyt just, että siinä on lisätty, koska siitä on niin kuin käyty koko ajan myös sitä kriittistä. Noihan on aika kulttuurisidonnaisia myös, ja osa niistähän on kielisidonnaisia, ja kun me tehdään ne, niin mehän tehdään ne vieraalla kielellä. Ja mun kokemus on ainakin se, että se vaikuttaa varsinkin niin kuin siihen, missä pitää yhdistää sitä sukupuolta ja tieteen alaa, koska ne tieteen alan nimet niin kuin, esimerkiksi niin kuin pitää miettiä hetken pidempään ennen kuin, ja sitten ne on myös vähän niin kuin luokiteltu vähän eri tavalla kuin mitä, ja siihen vaikuttaa niin kuin myös se, mistä mä puhuin aikaisemmin niin kuin ihan kurssin alussa, alussa siitä, että englannin kielessähän tämä science tarkoittaa niin kuin luonnontiedettä, että ne tavallaan ne merkitykset niillä sanoilla on vähän erityyppisiä siinä englanninkielisessä kontekstissa kuin mitä ne on näissä. Et siinä niin kuin ne on musta niin kuin hyviä ne ihon väriin liittyvät, koska siellä on kuvia, eli silloin se tavallaan niin kuin ne toimii, ne ei ole niin kuin yhtä sidottuja niin kuin ikään kuin siihen kieleen. Niin kuin. Ja sitten toisaalta ne voi ehkä ajatella, niin kuin, että se tapa, millä me reagoidaan kuviin, niin se menee ikään kuin vielä niin kuin syvemmälle meidän niin kuin, tai meidän tietossa. Niin kuin, se on tavallaan syvempi niin kuin kerrostuma, koska kun me luetaan kieltä, niin me ollaan tavallaan tietoisia siitä, mitä me luetaan eri tavalla kuin mitä me ollaan tietoisia siitä, mitä me nähdään. Et siinä mielessä mä niin kuin ajattelen, että ne niin kuin kuvalliset niin kuin ihonvärit testit on tietyllä tavalla niin kuin hyviä, mutta sitten nehän on hirveän stereotyyppiä, että siellähän ei ole nehän on niin kuin stereotyyppisiä ihonvärikuvia, ei niin kuin tavallaan koska siellä on sitten paljon muita piirteitä niissä ihmisissä, jotka korostaa ei pelkästään se ihonväri, eli se tavallaan se on myös se testi, joka ehkä niin kuin tavallaan niin kuin kaikkein eniten sitten myös nimenomaan vahvistaa ja niin kuin aktivoi niitä meidän stereotypioita, ne kielen tasolla toimivat ei aktivoi niitä yhtä paljon. Mutta onko joku muu? Tässä tuli jo, kiitos Inka, tässä tuli hirveän hyvin nyt nostettu. Mutta jos joku muu, joka haluaa niin kuin lisätä tähän, niin mielellään saa sanoa.
Mä tein myös sen niihin sukupuoliin ja tieteen aloihin liittyvän testin ja huomasin kyllä tosi selkeästi sen kielen vaikutuksen. Että kun siellä oli just tiettyä sanastoa, joka oli vähän tutumpaa, jota osaisi myös nopeammin yhdistää sitten.
Ja. Minkä tyyppistä tulosta sulle tuli siitä?
No kyllä se näytti, että siinä olisi sellainen niin kuin tietty ennakko-oletus niihin, että mitkä alat on niin kuin naisten aloja ja mitkä miehisempiä.
Ja.
Mikä ei sinänsä yllättänyt.
Niin, ei kyllähän se, niin kuin, ja niitähän huomaa monella eri tasolla sitten myös niin kuin liittyen siihen, että et siis, no just, ne on tavallaan just nämä niin kuin ilmiöt, että kun puhutaan aivokirurgista Nurminen, niin me oletetaan, että aivokirurgi Nurminen on. Ja sama liittyy tietysti kirvesmieheen ja myös mä oon ollut nyt teettämässä remonttia, on ollut hyvin paljon tekemisissä rakennusalan ihmisten kanssa viimeisten parin kuukauden aikana ja kyllä mun oletus, niin kuin, että kyllä mä olisin todella niin kuin, yllättynyt, jos mä avaan oven niin kuin jollekin, jonka mä tiedän kirvesmieskivisenä, niin ja siellä onkin näin, että näähän on just niin kuin nämä tavallaan niin kuin just meidän oletukset, jotka toimii myös meidän arjessa hyvin vahvasti. Siellä oli tullut blogiin nyt myös, mä katson, tai tähän chattiin myös joitakin. Joo, hyvä kommentti siitä, että tässä angloamerikkalaisessa kontekstissa luokkatausta voi näkyä myös niin kuin nimessä ja liittyen näihin brittiläisiin niin kuin kaksiosaisiin sukunimeihin, jotka tulee ylempää sosiaaliyhdistelmää. Joo, ja sitten tiedesukupuolitesti, joo, ja pani mielelle sen kielen. Joo. Mutta tehkää nämä nyt, kiitos tästä keskustelusta. Mä siirryn, koska mä halusin tavallaan ottaa, mä siirryn nyt vähän niin kuin puhumaan vielä ja käytän tämän loppuajan nyt, että mä ehdin sanoa pikkasen vielä siitä niin kuin tavallaan tästä implisiittisiin ennakkotesteihin liittyvästä, että mitä tavallaan tutkimuksen valossa, miltä ne näyttää, mutta mä halusin tahallaan niin kuin myös nyt kuulla, koska se on tietyllä tavalla hyvä tehdä, no nyt silti tehkää ne ja niitä voi tehdä senkin jälkeen, kun mä oon puhunut, mutta se on tavallaan niin kuin hyvä ikään kuin lähestyä näitä testejä myös vähän siltä kannalta, että ennen kuin on ikään kuin tavallaan tietää niin kuin liian paljon ikään kuin niiden taustosta ja ehkä varsinkin ennen kuin tietää liian paljon siitä, mitä niin kuin niillä ikään kuin sit tavallaan haetaan niin kuin niissä. Mutta jos me siirrytään tarkastelemaan nyt vähän tätä keskustelua näistä. Nyt mä katson, onko mä juuttunut nyt sitten. Onko mä juututtanut. Noin. Tästä. Okei. Mutta se, mikä tässäkin nyt niin kuin keskustelussa tuli ilmi ja mitä Inka kuvasi niin kuin tämmöisenä pettymyksenä, mikä on tietysti ihan siis niin mäkin olen sen kokenut niin kuin semmoisena pettymyksenä, kun mä oon tehnyt ja huomannut. Siis mullahan on, ja mulla on hyvin vahva niin kuin myös, ja ehkä sen takia, että mulle se kieli on aika tuttu siinä tieteen ala, koska mä työskentelen niin paljon englannin kielellä, niin mä tavallaan niin kuin se on tuttu, ja mulle tulee niin kuin aina, mä oon tehnyt monta kertaa sen testin, ja mulla on aina niin, että mä yhdistän naiset siihen humanistiseen alaan ja miehet. Mulla on aika vahvat implisiittiset ennakkokäsitykset, vaikka mä oon kuinka sukupuolen tutkimuksen yliopiston lehtori ja oon aika paljon tutkinut ja vähän kirjoittanutkin näistä asioista ja niin kuin joo. Niin ne on oikeasti niin kuin aika vahvoja. Ja tämä on nyt sitten se ilmiö, että nämä niin kuin, ja se on tavallaan se syy myös siihen, että miksi ne on mielenkiintoisia. Eli meitähän ei yllätä se, että jos eksplisiittinen seksi niin kuin naisvihamielisiä näkökulmia ottava tai eksplisiittinen rasisti saa tuloksia, jotka suosii valkoihoisia tai suosii miehiä tai yhdistää miehiä luonnontieteisiin. Ja et jos silloin, kun ne tavallaan ne eksplisiittiset asenteet näkyy myös implisiittisissä asenteissa, niin se ei ole kauhean mielenkiintoista, koska me voidaan niin kun olettaa sitä, että tietysti ne näkyy, koska ne on myös niissä eksplisiittisissä. Mutta ne on niinku mielenkiintoisia silloin, kun ne eroavat. Ja ne on ja tämä on niinku tietyllä tavalla se, että ja tää on se, että miksi ne on niinku tärkeä asia silloin, kun me yritetään niinku päästä käsiksi esimerkiksi myös tämmöiseen kumuloituvaan niinku syrjintään. Ja tavallaan niinku yritetään päästä käsiksi niihin tilanteisiin, jossa niinku ihmiset toimii tietyssä mielessä melkein niinku vastoin tahtoaan tai toimii niinku vastoin omia tietoisia asenteitaan. Englanniksi tätä ilmiöstä kutsutaan dissociation of implicit and explicit attitudes. Eli tietyllä tavalla niin kuin se, että meillä voi olla tilanne, jossa ne korreloi, jossa rasisti on rasisti myös implisiittisellä tasolla, niin kuin jolloin ne ei ole mielenkiintoisia, mutta meillä on myös näitä tilanteita, joka nyt koskee varmaan oletettavasti koskee meitä silloin, kun me ollaan kiinnostuneita sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja me halutaan suhtautua kriittisesti näihin asioihin ja me halutaan toimia kriittisesti ja silti me saadaan niitä tuloksia, mitä me saadaan. Eli tavallaan ne on kiinnostavia. Ja tutkimuksen myötä tässähän pystytään tutkimaan myös tätä ja on tutkittu myös tätä suhdetta näiden implisiittisten ja eksplisiittisten asenteiden välillä. Ja tämä liittyy siinä, että sen testin tasolla se liittyy siihen, että siinähän kysytään myös niin kuin sun eksplisiittisiä asenteita, mutta niihin siellä näkyy se amerikkalaisuus vielä enemmän ja niihin, niin siis siinä määrin, että niihin kysymyksiin on aika vaikea arvioida, koska pitää miettiä, niin kuin, koska siellä ei niin kuin, suomalaisessa kontekstissa me kysyttäisiin esimerkiksi joku niin kuin me voitaisiin kysyä puoluekantaa tai ketä äänestit viime vaaleissa, tai me voitaisiin kysyä niin kuin tämmöisellä oikeisto, vasemmisto tai vihreä, ei vihreä. Tai meillä olisi monia tämmöisiä asteikkoja, jolta me kysyttäisiin ne tarkastuskysymykset, tavallaan niiden eksplisiittisten asenteiden tarkastuskysymyksiä, niin kuin jos me tehtäisiin tämä suomalaisessa kontekstissa. Siellä ne on tehty niin kuin yhtäältä erittäin laajaan kontekstiin, jonka ajatellaan, että se olisi jollain tavalla niin kuin globaalisti pätevä, mutta joka on sitten myös niin kuin tavallaan aika rajattu siihen USAhan. Eli siellä sä oot niin kuin liberet, jos sä oot tavallaan niin kuin sitä, mitä me ehkä kutsuttaisiin niin kuin vasemmistolaiseksi, niin siinä kontekstissa sä oot liberal siinä, ja me taas niin kuin meidän konnotaatiot niin kuin siihen liberal niin kuin on, sä oot liberaali, niin, meidän, niin kuin se tarkoittaa ihan eri asiaa meidän poliittisessa kontekstissa. Et sen takia nämä niin kuin tarkastuskysymykset niin kuin on aika vaikeita vastattavia. Mä oon joskus tehnyt niin, että mä oon vain jättänyt, että niihinhän ei ole pakko vastata. Mutta se syy siihen, että ne on siellä, ja on se, että niin kuin se idea on niin kuin se, että sillä voitaisiin jollain tavalla niin kuin päästä käsiksi niin kuin tähän korrelaatioon näiden eksplisiittisten ja implisiittisten. Mutta sehän on ongelmallista, koska no siis niissä voi myös valehdella, jos haluaa. Eli niin kuin se on tavallaan, että siinä missä nämä itse testitulokset on vielä jossain määrin luotettavia, niin siltä määrin, kun niin kuin tuosta lousee jonkunlainen niin kuin korrelaatio implisiittisten ja eksplisiittisten välillä, niin se ei ole tutkimuksellisesti ollenkaan luotettava. Eli siitä ei voi vetää tuosta nyt oikeastaan mitään johtopäätöksiä, mutta sitä on tutkittu myös vähän niin kuin valvotuimmissa tai erityyppisissä tutkimusasetelmissa, jossa ollaan nyt pyritty tutkimaan niin kuin siis syvä haastatteluita, päästä käsiksi eksplisiittisiin asenteisiin tämmöisten erilaisten syvähaastattelujen kautta ja sitten verrata niitä näihin implisiittisiin asentoihin. Ja siinä on päästy käsiksi, ei kauhean yllättävästi, on päästy käsiksi siihen, että ne kyllä toki korreloi. Eli vaikka niin kun eksplisiittinen antirasisti saattaa myös yhdistää niin kun aseet mustiin, niin sellainen, joka ei ole eksplisiittinen antirasisti, tekee sen enemmän. Eli meillä on, niin kun, se muuttuu vahvemmaksi niin kun siinä. Eli meillä on korrelaatio. Tutkimuksessa on löydetty korrelaatio näiden implisiittisten ja eksplisiittisten asenteiden välillä, mutta se korrelaation vahvuus niin kuin vaihtelee suuresti. Ja sitten se, mikä nyt on, niin kuin, miltä se näyttää tai vaikuttaa siltä, tämä tarkoittaa nyt sitä, että tästä ei nyt ole mitään sellaista lopullista tutkimusta, oltaisiin tutkimuksen avulla voitu näyttää, että näin on, mutta kun näitä ilmiöitä on tutkittu, niin se vaikuttaa siltä, että nämä asenteet on ikään kuin perustaltaan erilaisia kognitiivisia rakenteita. Ja tätä ajatusta niin kuin näistä erilaisista kognitiivisista rakenteista, se saa ikään kuin tukea myös semmoisessa laajemmassa niin kuin tavallaan kognitiivisen psykologian tutkimuksessa, jossa tutkitaan esimerkiksi niin kuin havainnon ja sitten niin kuin tavallaan ajattelun, siis koska mehän havaitaan asioita ennen kuin me ehditään ajattelemaan niitä tietyllä tavalla. Eli tavallaan, ja nämä testit, nehän niin kuin, ja ehkä varsinkin niin kuin just sen takia se on musta erityisen mielenkiintoinen, se mustat ja, tai nämä ihon väriin liittyvät, koska siellä niin kuin se tulee, tapahtuu suoraan niin kuin sen havainnon kautta, niin se havainnon tavallaan, se on erilainen, se meidän havainto on eri, niin kuin jossain määrin niin kuin erilainen kognitiivinen rakenne kuin meidän tavallaan niin kuin tietoinen ajattelu. Ja nämä on tietysti yhteydessä toisiinsa, että ne on eri, niin ei tarkoita, että ne ei kommunikoisi keskenään, mutta ne on tavallaan, niin kuin ne on, ja se korrelaatio perustuu siihen, että ne toki kommunikoi keskenään, mutta ne on niin kuin erillisiä kognitiivisia rakenteita, ja sen takia ne tavallaan, me löytyy niin kuin myös tämä dissociation, eli tavallaan tämä ero, eli se, että ne toimii niin kuin eri tavalla. No se, mikä niin kun, ja näkyy sitten siinä havainnossa aivan erityisesti. Mutta no nämä implisiittiset stereotypiat, niin ne on sellaisia stereotypioita, jotka vaikuttaa meidän arvostelmiimme niin kun ilman, että me tunnistetaan ne sen introspektion avulla. Ja siinä, niissä koeasetelmissahan ne on niin kun pyrkinyt saamaan niin kun sen aikaiseksi myös niissä kieleen perustuvissa, koska ne on tavallaan, koska pitää reagoida niin nopeasti. Eli siinä on tavallaan niin kun se, että sä vaan näet sen. Niin kuin saajan, niin kuin näet sen tietyn tieteenalan nimen ja sitten sun pitää reagoida ja niin kuin luokitella ne. Eli, mutta ne on toki, niin kuin ne ei ole enää puhdasta havaintoa, koska ne ei ole niin kuin vaan, koska sun pitää ymmärtää sitä kieltä. Eli ne on siirtynyt jo niin kuin tietyllä tavalla niin kuin lähemmäs niin kuin näihin meidän arvostelumoihin. Mutta se, mikä on yhteistä myös, niin kuin ikään kuin, koska sä teet ne testit niin nopeasti, niin ne on tavallaan yhdistetty niin kuin siihen, että ne vaikuttaa sellaisiin arvostelmiin, mitä me tehdään ennen kuin me ehditään, niin kuin, no tässä sanotaan, jos me ei löydetä introspektion avulla, mutta siis käytännössä se tarkoittaa ennen kuin me ehditään ajatella. Eli me tavallaan meidän täytyy reagoida ennen kuin me ehditään ajatella, että mitä me haluttaisiin. Me ei niin kuin ehditä introspektion tavoin niin kuin ajatella, että miten me haluttaisiin vastata tähän, vaan meidän täytyy vastata ennen kuin me ollaan niin kuin ehditty päättää, miten me halutaan vastata siihen. Eli se on tavallaan niin kuin se rakenne, joka on niin kuin vähän erilainen kuin sitten taas ne niin kuin meidän tietoiset asenteet esimerkiksi naisiin ja tieteen aloihin. No sitten nämä implisiittiset ennakkokäsitykset, niin ne vaikuttaa, nyt me ollaan puhuttu niistä niin kuin jossain määrin negatiivisista, no sitä voi tietysti kysyä, että onko se nyt negatiivista vai ei, niin kuin se, että mitä sukupuolia me yhdistetään tiettyihin, niin kuin, mutta että ainakin nyt tietysti tämä mustien ja aseiden yhdistäminen on selkeästi, niin kuin voidaan ajatella, että se on ikään kuin negatiivinen niin kuin vaikutus, mutta tämä samantyyppinen ilmiö on tutkittu ja vaikuttaa myös ikään kuin positiivisten ennakkokäsitysten kautta. Ja näissä niin kuin positiivisissa ennakkokäsityksissä niin puhutaan englanniksi tämmöisestä halo-efektistä, sädekehävaikutuksesta suomeksi. Ja tämä toimii nyt tietyllä tavalla niin kuin toistepäin. Eli tämmöiset erilaiset myönteiseksi koetut piirteet, niin ne aiheuttaa tämmöisiä myönteisiä arvioita ikään kuin, niin kuin myös sellaisista piirteistä, jotka on niin kuin riippumattomia niin kuin näistä, niin kuin siitä niin kuin ne myönteisistä koetuksista. Tämmöinen perinteinen esimerkki on tämmöinen komea lentokapteeni, joka arvioidaan paremmaksi lentäjäksi. Ja tähän tietysti niin kuin vaikuttaa myös sukupuoli. Mä oon kerran istunut niin kuin lentokoneessa, joka on ollut lähessä niin, että kun on tullut tämä your captain speaking, niin se onkin ollut nainen. joka on ollut se lentokapteeni, ja kyllä siinä niin kuin kaikki me, jotka istuttiin koneessa, varmaan pikkasen niin kuin hätkähdettiin, vaikka me tietysti heti, kun tämä päästyi tietoiselle tasolle, niin, ja päin erityisemmin pelkää lentämistä, niin ei kukaan meistä nyt ajatellut, että olisi nyt suurempi riski, että tämä on naislentokapteeni, mutta se tietyllä tavalla niin kuin siihen hätkähti, siihen sukupuoleen myös niin kuin siinä kontekstissa, mutta se halo-efekti tässä on niin kuin myös se, että tietyllä tavalla niin kuin, ihan vain esimerkkinä, että ihminen, komea ihminen, niin arvioidaan paremmaksi lentäjäksi, söpönainen arvioidaan ystävällisemmäksi. Et miten erilaiset tämmöiset niin kuin stereotypiaan ulkonäköön liittyvät piirteet niin kuin arvioidaan se suorituskyky tavallaan niin kuin niistä käsin. Ja puhutaan hälöefektistä, sädekehävaikutuksesta silloin, kun nämä ilmiöt on myönteisiä, mutta mehän nähdään niin kuin ihan samantyyppisiä niin kuin, siis sekä sitten ihon väriin, sukupuoleen, lihavuuteen, niin kuin erilaisiin, niin kuin me nähdään tavallaan niin kuin se negatiivinen, sama vaikutus niin kuin sekä ikään kuin tässä niin kuin myönteisemmässä että sitten siinä negatiivisessa, eli silloin arvioidaan niin kuin se suorituskyky alhaisemmaksi kuin mitä se arvioi. Ja tämä on tietyllä tavalla niin kuin tärkeä se, että tämä sädekehä vaikuttaa niin kuin molemmin päin, koska silloin se niin kuin tietyllä tavalla se tavallaan tuplaa myös sen vaikutuksen. Eli jos me ajatellaan, niin kuin, että se sukupuoli, ja jos me ajatellaan nyt taas niin kuin tämmöisen ihmisten pätevyyden arviointia, niin tähän tulee niin kuin ikään kuin tuplaefekti, jos me ajatellaan, niin, että jos se naissukupuoli vaikuttaa niin kuin alentavasti siihen, miten me arvioidaan jonkun suorituskykyä, ja samanaikaisesti se miessukupuoli, niin kuin se ei ole neutraali, vaan se on ikään kuin positiivinen, eli silloin se ero niin kuin meidän arvioissa, se ei synny pelkästään siitä, että me arvioidaan se naissukupuoli alemmaksi, vaan se syntyy siitä niin kuin tuplaefektistä, että me arvioidaan se miessukupuoli ylemmäksi ja se naissukupuoli alemmaksi, eli ne tietyllä tavalla niin kuin kumuloituu myös niin kuin nämä vaikutukset siinä. Ja meillä on jonkun verran tutkimusnäyttöä siitä, että nämä implisiittiset asenteet vaikuttavat käyttäytymiseen, mutta tämä näyttö ei ole hirveän vahvaa. Eli ja käyttäytymiseen mä tarkoitan nyt ei pelkästään, siis meillä on vahvaa näyttöä siitä, että ja tässäkin ryhmässä, niin kuin, että kertokaa mulle, niin kuin, jos joku teistä ei yhdistä mustia ja aseita, koska ne on oikeasti vahvoja. Siinä se alkaa olla tosi mielenkiintoista, niin kuin, jos, niin kuin, ikään kuin ne poikkeamat siitä, koska se on hyvin tavallista, että se menee nimenomaan niin. Eli meillä on niin kuin, kyllä meillä on aika vahvaa näyttöä siitä, että se vaikuttaa ton tyyppiseen, mutta meillä ei ole kauhean vahvaa näyttöä siitä, että se vaikuttaisi niin kuin niihin lopullisiin päätöksiin, mitä tehdään esimerkiksi silloin, kun me arvioidaan ansioluetteloita. Eli niin kuin, ja se on selvää, että siinä vaiheessa, kun me siirrytään tavallaan niin kuin siihen käyttäytymiseen tai niihin tekoihin, niin kuin toki se vaikuttaa, niin kuin meillä on jonkun verran niin kuin näyttöä vaikuttamisesta, jolloin se liittyy usein nimenomaan niin kuin näihin tämmöiseen niin kuin tavallaan tai tähän kumuloituvaan syrjintään ja tämmöiseen niin kuin tavallaan huomaamattomaan syrjintään, jossa se saattaa vaikuttaa, mutta sellaista näyttöä, niin kuin, että se vaikuttaisi vahvasti esimerkiksi nimenomaan niin kuin tavallaan käyttäytymiseen, niin meillä on näyttöä puolesta ja vastaan, sanotaan näin, että se näyttö ei ole hirveän vahva. Eli se näyttää siltä, että me pystytään tavallaan meidän tietoisilla asenteilla ainakin jossain määrin myös ikään kuin korjaamaan niin kuin niitä. Ja senkin takia ei nyt tarvitse sillä tavalla olla niin kuin kauhean huolissaan myös niistä omista implisiittisistä ennakkoasenteista, että ne tavallaan johtaisi niin kuin sitten niihin, että niihin pitää suhtautua niin kuin itsekriittisesti, ja se näyttää siltä, että se itsekriittinen suhtautuminen niin kuin johtaa siihen. Joo, no mulla on pikkasen jäljellä nyt sanottavaa näistä vielä, näistä implisiittisistä ennakkokäsityksistä, mutta mä aion lopettaa nyt tähän, koska me ollaan jo reilusti, mä katson tuosta chatissa tuli jotain, me ollaan jo reilusti yli ajalla tässä, niin missäs meillä oli nyt tuossa nyt toimii tämä hiiri niin heikosti, että mä en saakaan, mutta mä lopetan tämän jakamisen, mä puhun pikkasen loppuun vielä, ja näistä siirrytään sitten hyvin silleen, niin kuin, tavallaan tämä sama aihepiiri jatkuu sitten, kun mä siirryn tiistaina, lopetan tämän ja siirryn puhumaan objektiivisuudesta. Tuossa nyt mut oli näkyviin toi chattikin vielä, niin... Joo, ja tämäkin on niin kuin, Helmiina tämä kommentti siitä, että, just, että siinä jenkkikontekstissa niin ne aseet yhdistyy enemmän valkoihin heteromiehiin niin kuin suhteessa niihin kouluampumisiin, mutta nämä on tietysti niin kuin, nämä on tietyllä tavalla niin kuin, ja ne on totta, mutta sekin on mielenkiintoista, että vaikka tämä on totta siinä kontekstissa ja niin kuin ehkä meidänkin niin kuin ennakko-oletuksiin suhteessa, niin ne ei välttämättä, siis ei välttämättä meillä voi olla stereotypia, että meillä voi olla sellainen tilanne, missä meillä on tilastollisesti tiedetään, niin kun, että valkoiset miehet tappaa paljon enemmän kuin, niin siitä huolimatta meillä voi olla stereotypioita, jotka niin kun yhdistää niin kun sitten kuitenkin niitä mustia niihin aseisiin. Eli se on, ja tämä on niin kun hirveän tärkeä, koska tämä on tavallaan niin kun semmoinen pointti, joka näyttää sen, että nämä stereotypiat ei ole kiinni siitä, että mikä on empiirisesti totta vai ei. Myöskään. Meillä voisi olla periaatteessa semmoinen maailma, jossa yli 50% fyysikoista olisi naisia, eli meillä voi olla semmoinen tilanne, missä se tavallaan niin kuin se empiirinen tilanne on jo muuttunut, se niin kuin mikä on, mutta ne stereotyyppiset asenteet on niin kuin niin vahvoissa, että ne ohjaa meidän käyttäytymistä niin kuin edelleenkin siitä huolimatta, että siinä mielessä ne on, niin kuin, mut se on tärkeää niin kuin nostaa sen se esiin. Mutta just se, mistä me, että siinä on nostettu, tästä on käyty, mä haluan lopettaa nyt vaan siihen, että näistä on käyty myös semmoista kriittistä keskustelua, missä on nostettu esiin sitä, että nämä implisiittiset asenteet saattaa vaikuttaa esimerkiksi. Niin kun, siis, että on myös kyseenalaistettu sitä. Me on löytynyt jonkun verran näyttöä siitä, että ne saattaa vaikuttaa, mutta siitä käydään ikään kuin kriittistä keskustelua, josta pitää myös olla tietoinen. Mutta nytten... Joo. Ja just se, että medialla on paljon vaikutusta siihen miten ne nousee esiin. Okei, mutta nyt mä lopetan tämän jakamisen tästä, niin mä pääsen sitten lopettamaan myös tämän nauhoittamisen.